ikke løpt I døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbokapp hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Hei, jeg heter Siri Kristiansen. Her hver eneste lørdag, hver eneste søndag fra 9 til 11 for å hjelpe deg. Jeg jo heldigvis ikke alene. Jeg har med meg to gode hjelpere som hjelper meg. Hvis ikke så tror jeg dette programmet fort kunne blitt liksom, kvinne 40, litt sånn sliten tobarns mor som sitter og sier alle de dumme tingene dere gutta gjør noen ganger mens vi jentene sitter på løsningen og sånn, vet jeg jo at ikke det det bare at, ja, jeg en dame som sammen med en mann som jeg veldig, veldig glad I, herregud, jeg jaktet jo den mannen I 8 år før han I det hele tatt ville innse at han også var frelst I meg vet egentlig aldri om han var det altså, men han ga I hvert fall opp til slutt og ble sammen med meg, og har vært sammen med meg nå I 11 år, laget 2 barn og kjøpt hus og biler og alt med meg så jeg får jo bare håpe og satse på at han liker meg cirka like godt som jeg liker han men samtidig så jeg jo midt I den der hverdagen som de fleste I hvor når man blir irritert og man blir sliten, så går det utover de som nærmest og da jo ungene og mannen da så hvis jeg noen gang gir inntrykk av at jeg sitter her som en sånn surmaga dame som synes at menn bare I veien så vil jeg si at det feil hvis jeg kunne velge så hadde jeg spist masse små menn med melk på med skje hver eneste morgen til frokost jeg vet ikke om du har sett på Facebook-siden til Radio Norge så la vi ut en video der jeg var litt grann irritert etter å ha kjørt ned fra fjellet forrige uke fordi det så typisk at mannen kjører bilen for å ta en for laget der han liksom kjører bilen og tar liksom den vanskeligste oppgaven, men den som egentlig vanskelig å sitte I passasjersetet og drive og hente mat og drikke, hente iPad, bytte film, forklare at det ikke internett I bilen, megle mellom de to som krangler det hele tatt, at det en veldig så slitsom oppgave. Og etter vi la ut den videoen, så det mange som har kommentert at det akkurat som I grilling! Da det mannen som tar inn for laget, som står der med øl I den ene hånden og grillspaden I den andre, mens vi beinflyr frem og tilbake og lager salater og dekker på, og helt tatt, det helt riktig. Det nok en gang et eksempel på at man føler at man tar inn for laget, men det jo lurt da. Jeg egentlig så god på det selv, å finne oppgaver som kan fra utsiden se litt vanskelig ut, men som inni mitt hode dette egentlig den enkleste oppgaven. Dette noe jeg gjør ved later som jeg tar inn for laget, men det jeg egentlig gjør at jeg bare valgt den oppgaven jeg liker aller, aller best. Så ikke tro at jeg sitter her og bare liksom heier på kvinnene. Jeg heier på alle, jeg synes synd på alle. Så her det rom for å dele hva enn det måtte være fra ditt liv. Jeg her som sagt hver lørdag og søndag, og jeg har nok etter hvert hørt det meste. Jeg har tenkt det meste og gjort ikke det meste, men cirka halvparten. Så jeg sier som jeg pleier å si, jeg her, jeg blir her, og du skremmer ikke meg selv om de mørkeste tanker. Antagelig har jeg tenkt dem allerede. Så send inn problemene dine til meg og mine gode hjelpere, siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Klaus Sonstad, Henriette Stenstrup, god dag.
God dag.
God dag.
Har dere det bra, sånn generelt?
Ja, det vil jeg si.
Ja, terningkast sterk firer.
Ja, femmer på meg, altså.
Oi.
Åja, oh, sterk firer. Ja, ikke sant?
Ja, ja. Det vår snart da.
Men du som langrennsjente, synes ikke du det litt trist at snøen forsvinner allerede nå?
Det stutt med snø, ja. Jo, det synes jeg trist ja. Men og skal det først være, så kan det like gjerne forsvinne på en måte Nå ja. Vi en mellomfase som litt tung for langrennsglade
ja.
Kan jeg komme med et lite tips til den som elsker å gå på ski Og synes det begynner å våres for tidlig I Oslo Flytt til Trondheim
Ja, der det nok
det masse snø der?
Det mer snø og den ligger lenger
Ja.
Eller flytt til Tromsø, eller eventuelt Finnmark
ja. Absolutt, eller så bygger du en sånn inndørshall nå rett ved Gardermoen ja. Som Akkurat. Et alternativ, hvor det ligger snø hele året
ah.
mm. Kan man dra til Sørkedal nå, som Absolutt. Litt kortere
ja. Jeg trodde du skulle si Alpen eller noe
ja. Neida, kortreist, miljøvennlig
Vi skal ikke snakke så mye om ski, men jeg skulle spørre deg om en ting, Klaus Fordi jeg så plutselig på en reklame på TV2 her om at du skal ha ny sånn familieunderholdning for familien med et TV-program som jeg mener jeg har sett en amerikansk versjon av.
Det stemmer. Familieduellen heter det på norsk.
Ja.
Family Feud.
Er ikke det et av altså, det lengst levende TV-programmene
gjennom år, tiden? Ja. 40 år på amerikansk TV, så det jo en... Jeg har jo heldigvis sett det og likt det på amerikansk, eller egentlig mest på nettet da.
Ja, ja.
Og har koset meg med det. Det er jo et utrolig enkelt konsept. Folk kommer som gjester i studio og gjetter på hva andre har svart på diverse rare spørsmål.
Ja.
Og så er det jo alt imellom som er programmet. Altså, ikke sant at vi tuller sammen.
Ja.
Det blir komiske situasjoner, og det er ikke manusdrevet, så derfor er det perfekt for meg.
Ja.
Shiny floor show med dress og sånn, men masse, masse varme.
Ja. Ja, det høres ut som noe som er perfekt for deg faktisk.
Ja, jeg koser meg stort, og vi har gjort unna 12 program nå, og ja. Det er topp stemning, altså vi har det så artig. Det er jo kjente mennesker sammen med sine familiemedlemmer, så det er jo folk som ikke har vært på TV før, og de er jo helt nydelige i den settingen der.
Så er plutselig fetteren til Chartersvein og sånn.
Det er litt sånn der. Ja. Chartersvein har ikke vært med innom, men også Vendela Petter med mora til Petter
ja.
og Niesa.
Ja.
Det var veldig søtt. Mora til Petter var jo helt fantastisk.
Det er gøy å se folk man har sett mye på TV plutselig i en kontekst som er sånn, åja, mora din er sånn, da skjønner jeg alt. Nå faller alle brikkene på plass.
Det er litt sånn, vet du. Og hun mora der, hun var sånn, mora, det er sånn,
ja.
Og det var helt perfekt.
Selvfølgelig ble du sånn, ja. Det skjønner jeg jo. Hva bringer din vår da, Henriette?
Du, akkurat nå i første gang så er det rett og slett har jeg tatt meg en snartur innom Nationaltheatret igjen, så jeg skal gjøre en konsert med KORK, sammen med mange flere skuespillere. Som er
konsert med KORK ja. På Nasjonal.
Kurt Weill og Bertolt Brecht kveld i slutten av mars der.
Og det ikke noe ironisering over Bertolt Brecht
Ikke i det hele tatt Jeg så for meg litt sånn der shiny floors og fin kjole og sånn Men på Nationaltheatret gjør vi det ordentlig Så jeg har vært og fått noe gammelt horekostyme Og noen nydelige kjoler fra 40-tall og greier og greier Så det blir en stilig kveld det altså
stilig, Men det er en kveld?
Det er tre kveller
Tre kveller med KORK
Ja
Herregud, så gøy
Ja, det er dødsgøy, det er jo en gammel drøm
Det er jo med KORK. Ja, så er det ikke så mange, det er noen av dere liksom. Du og Linn Skåber og noen flere som både kan liksom gå sånn hardt over i humorbransjen, men samtidig gå helt motsatt vei, gå hardt over i den mer sånn seriøse bransjen.
Ja, det er sant. Det er sant. Og så Sven Nordin.
Sven Nordin, ja.
Han er kanskje... Altså, der er jo ikke det. Det er kult, synes jeg. Ja. At du har det spektret, for det har du virkelig.
Ja, takk. Jeg har alltid sagt at jeg vil bli den kvinnelige utgaven av Sven Nordin, som både kan være på potetkull og gjøre Hamsun.
Ja, ja, og stå mye lenger.
Jeg har ikke fått noe potetkull enda.
Nei, men...
Heller ikke Hamsun, egentlig, men... jeg jobber med det.
Men det er gøy at du sier at du er en kvinnelig versjon av Sven Nordin, for jeg har møtt Sven Nordin en gang, og da var han gjest hos meg i et radioprogram hvor han kom i skinnikers, skulle rett ut på ski etterpå, så dere er ganske like faktisk, ja. Langrennstype.
Å, herlig, han er min far i en parallell virkelighet.
I dag skal dere få lov til å være både morsomme og alvorlige begge to. Det er problemer som er av litt sånn... Den lettere sorten, og så har vi tunge problemer, litt sånn hit og dit, både i dag og i morgen. Så her er lov å bruke den alvorlige siden sin og den morsomme siden. Til deg som sitter og tenker at skulle sende inn problem, så er det jo aldri for sent, det er døgnåpent, og vi sender hver helg og i det hele tatt. Så ikke legg bort tanken. Min mailadresse er sirialfakrøll@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
John Lennon dette her med sin Imagine, vanskelig å si noe negativt om den låta, men filmen Imagine, John Lennon, den ikke fin på å ta med ungene på den, det gjorde min mor for 150 år siden, og det er første og eneste gang jeg har sovnet på kino.
Oi!
Filmen Imagine. Ikke vits å se hvis du er i puberteten
Mottatt Takk for tipset
Hvis du har planlagt en helg nå med popcorn i Imagine Munga Så dropp det, bare dropp det
Da går det ut
Dagens, eller helgens gode hjelpere er Klaus Onstad og Henriette Stensrup Og nå skal dere få lov til å hjelpe Liv Marit Som er en ung dame som elsker sin kommende mann Han jobber hardt og er en kjernekar Og til tross for sine gode kvaliteter og sitt uskyldige vesen Så finner jeg det vanskelig å håndtere hans dårlige hygiene Når han er ferdig på jobb er det ofte at han er for sliten til å gå i dusjen Eller i det minste vaske seg anleggsstøvet fra hår, armer og kropp generelt Ellers kan det gå noen dager uten en dusj Og dette etterlater seg spor i form av vond lukt, les rumpelukt på møbler, klær Og i hvert rom han har oppholdt seg i Han sier han er sliten, og han blir noe skamfull når hygienen tas opp. De gir meg derfor dårlig samvittighet. Men hva i hulse skal jeg gjøre da? Jeg vasker huset konstant, og han klager på at jeg aldri hviler eller slapper av, men det får bli et annet problem. Liv Marit. Altså, det problemet vi skal ta tak i her. Hvordan skal Liv Marit få bort rumpelukta fra mannen sin?
Oi, hjelpe meg. Der, altså, nå har jeg jo, jeg har jo hørt på det her programmet og vet at man skal dvele litt. Jeg har lyst til å bare kutte ut, vask deg rumpa, Kis.
Ikke dvele.
Neste issue. Nei, men det der, altså, det der er jo veldig vanskelig på et punkt, for at det er så...
Det er et sårt tema.
Det er akkurat det.
Man har jo møtt folk som ikke lukter sånn supergodt. Altså, det er jo noen som ikke har... Men ok, for å se på det positivt, det kommer jo av anleggsarbeid. Det er ikke sånn at han i seg selv utsondrer odør som ikke er til å holde ut. Når han er nyvasket, så er han en herlig type som hun elsker.
Ja, men så jobber han hardt hele dagen og bringer med seg vond lukt hjem, som er et resultat av hardt arbeid.
Ja.
Jeg synes at hvis det hadde vært sånn at han en gang iblant hadde vært sånn, du, jeg er så sliten, kan jeg bare få krasje i senga, og så tar jeg dusj i morgen. Men når han liksom er litt sånn konsekvent på at han ikke orker, så føler jeg at det er litt sånn, det er litt dårlig gjort. Og så skjønner jeg, kanskje hun ikke har vært tydelig nok, men for at akkurat det der med sånn... Det der rumpeopplegget og sånt, det er så gross på en måte. Ja. Det er så lite tiltalende.
Men
og
lukt kan jo, det tar jo bort mange andre gode egenskaper. Hvis du skjønner, altså hvis du etter hvert da, som kommende ektemann også, når det går, blir litt hverdag her, så kan jo det komme litt i veien for at han også er snill, kjærlig, oppmerksom og grei.
Ja, ja det, men det er akkurat det. Sant? At du på en måte, altså jeg tror... Det som jeg tror da, det der er veldig vanskelig. Jeg har jo, jeg husker en gang, eller jeg kan nesten ikke oute det, men jeg hadde en sånn greie selv der jeg sa fra, men det ble ikke tatt til følge.
Nei.
Om noe som jeg synes det var litt ekkelt. Det ble en sånn diskusjon om det var noe issue. Det var ikke i nærheten av det her. Men jeg tror man må si fra.
Ja.
Altså jeg tror at hun må si fra tydeligere, og så krev dusjing.
Men fordi kan man kreve, for jeg skjønner at for Liv Marit, som er sånn type som nå ser jeg for meg at hun vasker hele tiden, er veldig opptatt av hygiene, blitt sammen med fyr som ikke er så opptatt av hygiene. Må han bli det bare fordi hun har problemer med rumpelukta, eller kan han si til Liv Marit, nå må du roe deg ned og lære deg å bli glad i også den delen av meg?
Men fikk du med deg at hun hadde vasket fra før, eller har hun begynt å vaske veldig mye nå på grunn av at han sitter rundt omkring med
det? Nei, det er ikke helt tydelig.
Men jeg vasker huset konstant, han klager på at jeg aldri hviler eller slapper
av. Ja, men hun vasker huset konstant på grunn av at han driver og gnikker den her skittende rumpa sin
rundt omkring. Men han sitter vel ikke naken i sofaen hele tiden?
Nei, kanskje ikke.
Kommer da hjem, setter seg naken i skinnsofaen, nekter å dusje. Det er som hadde stort barn.
Men hun har jo sagt fra, men der har jo ikke vi noe kunnskap om hvordan, eller om det kommer som passiv-aggressivt eller sint, eller hva det gjør. Men jeg tror jo dette er liksom grunnleggende. Det er jo blitt sendt i et radioprogram, dette problemet, så jeg tenker at kanskje man må gå inn litt sånn tungt inn med en flaske vin og si, jeg kan gå i dusjen med deg. Det vil bli benefits.
Ja.
Etter
arbeid.
Den var veldig fin.
Men jeg trenger, for å liksom beholde respekt for deg, at du her ikke tenker at nå er vi på guttetur på 9. uka.
Det er jo liksom farlig tidspunkt å anbefale at vi kvinner skal lokke med sex for å få menn til å gjøre ting, men jeg skjønner, man må få han til å forbinde det å dusje med noe positivt, at han, hvis han har veldig god erfaring med å dusje en 4-5 ganger, så kanskje han på sikt blir glad i det. Litt sånn som det er med hunder, liksom.
Ellers så kan man jo gjøre den andre vrien, som jeg tror også kan funke veldig bra, og det at han begynner å si sånn, du, i det siste så har vi har jo ikke hatt noe sex. Mm-hmm. Nei. Er det noe? Ja, det er det. Hva er det? Tenk selv.
Nå klarer jeg ikke å se fjeset ditt uten å tenke rumpelukt. Jeg forbinder fjeset ditt med rumpelukt.
Men faren min, han er jo, eller nå er han pensjonert, men han er jo, var jo lærer på ungdomsskolen, og han har jo snakket om det faktisk, at i løpet av de årene han har vært lærer, så har hygienen blant særlig gutter blitt dårligere.
Ja.
Det er noe man på en måte ikke nå nødvendigvis lærer hjemme, at liksom faktisk hver dag fra i hvert fall en viss alder, hvor hormonene begynner å jobbe, så bør man passe på hygienen. Så han har hatt mye kursus der.
Ja.
Jeg går fortsatt og venter på at min sønn skal selv bli opptatt av det, for man blir så lei av å mase på ungdom at det er lurt å dusje og så videre. Så jeg skjønner hvordan Liv Marit har det. Jeg er jo heldigvis en mann som dusjer 1-2 ganger om dagen, der jeg selv sluntrer ganske hardt unna. Jeg venter gjerne 2-3 dager mellom hver gang, for å være helt ærlig. Så jeg er på din manns parti her. Men jeg skjønner at hvis jeg hadde gått rundt og lukta rumpe, at mannen min synes jeg var uattraktiv og sånn, så hadde jeg kanskje tatt meg sammen. Så Liv Marit, vi vet ikke hvordan du har sagt det, å være passiv-aggressiv eller hva, men du må si fra flere ganger, og selv gang det kleint for han, så det jo fordi han vet at du har rett. Så du må si det flere ganger, eller så må du på en måte vise han at det kan komme noen benefits ved å nettopp ta seg en dusj.
Og så det en
eller
vansak.
Gå hardt, ja, vansak, ja. Eller gå hardt inn i det Klaus anbefaler, nemlig en klassisk sexnekt.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Og vi skal hjelpe en som heter Ella. Jeg en ung og konfliktsky kvinne i begynnelsen av 20-årene fra Oslo. Nå står jeg omfor et karrieremessig dilemma som har resultert i en stor personlig krise. Jeg nyutdannet og har jobbet i et kreativt byrå i 2 år. Jeg fikk nylig en jobb som vikar fram til høsten hos et kreativt byrå, der de veldig dyktige. Men til høsten så planlegger jeg å flytte sammen med kjæresten min til en europeisk storby, hvor det mange spennende og nye jobbtilbud, så det passer veldig bra med dette vikariatet. Problemet at det viser seg at jeg misliker denne jobben min, sånn typ veldig mye, og misliker jobben min ganske nytt for meg, og nå tar jeg meg selv og tar korte pauser for å gjemme meg på do, og enten spille sudoku eller bare reflektere over livet. Jeg gjemmer meg faktisk på do i skrivende sekund. Kollegaen min tror sikkert at jeg har helseplager. Arbeidsplassen min ser bra ut på CV-en, men jeg klarer ikke, og jeg kan klare å holde ut fram til høsten. Men så ble jeg nettopp tilbudt drømmejobben, woohoo, og det en fast stilling i Oslo. Noe som jo ikke passer i forhold til planene jeg har om å rømme landet. I en perfekt verden hadde denne jobben vært i den byen jeg skal flytte til. Så, hva skal jeg gjøre da? Jeg verdens verste ansatt, person, individ, menneske, dersom jeg nå leverer oppsigelse i denne jobben som jeg misliker for å takke ja til en annen drømmejobb som jeg trolig skal forlate allerede i høsten. Hilsen småstressa og drittlei Ella.
Oi, altså, snakk om et menneske som på et sted, vurder å gå til et annet sted som har kommet til å kutte båndene til ganske kjapt?
Ja.
Hjelp.
Altså, det liksom å være et dårlig forhold, vurdere å ligge med en veldig flott mann, bare for å vite at hun ikke skal bli sammen.
For etterpå så skal du til drømmemannen.
Ja.
Men altså, nummer en, Ella er jo privilegiert menneske. Hun er tydeligvis veldig attraktiv i dette miljøet hun ferdes, altså i sin jobb da. Hun er flink.
Ja.
Så hun trenger jo ikke være redd for å ikke få jobb, i hvert fall.
Nei.
Virker ikke som det er ikke det hun er.
Nei, hun er redd for å være et dårlig menneske som forlater en jobb, er pliktoppfyllende, forlater en jobb og går til en ny jobb som hun tror hun kommer til å forlate.
Ja.
Skal man ta det hensynet?
Det er jo to, altså, jeg ser for meg, når du skal bygge en karriere, hvis du litt kynisk da, så er du et sted, der du driver hjemme på do og sender meldinger til Siri Skå hjelpere. Og så får du tilbud om en annen jobb, og hvis du da si opp det vikariatet for å ta den jobben, så har du allerede noe på CV-en. En bevegelse på CV-en, ikke sant?
Ja.
Og så kommer du til den nye jobben, og så sier du, oi, nå har jeg fått en annen jobb. Og da enda sterkere CV, ikke sant? Du rakker ikke liksom å komme innom en gang. Det skjer jo det, innenfor, altså med attraktive mennesker. Kom til et sted? Nei, det ble ikke sånn likevel. Det er en kokk jeg kjenner i Trondheim. Han startet på et hotell, og ikke bare noen uker, så var han over på en annen jobb.
Ja.
2 avisoppslag i adresseavisen, ikke sant? På kort tid, for sånn er det attraktiv. Og da er det sånn, oi, sjekk hun da, allerede liksom. Men da er du kynisk da. For du vet jo selv at du skal slutte.
Hun vet det selv.
Men som 20-åring i starten av sin karriere, det å være kynisk betyr det at man er verdens verste ansatt person, individ og menneske? Eller er det bare en, kanskje...
Det gjør det ikke. Og det er jo altså veldig høyt opp på skalaen for mistrivsel. Og mistrivelse på jobb er noe av det verste folk kan drive med. Sånn. Så det er jo ikke så kult, men samtidig så er det ganske kort tid å holde ut. Men er det et alternativ å si til den nye arbeidsgiver at jeg har veldig lyst på denne jobben, men jeg skal være ærlig og si at jeg planlegger et opphold i Berlin, eller hvor det nå er, med kjæresten min neste år. Kan vi gjøre det slik at det er greit? Kan jeg liksom...
Jobbe derfra, aktiv?
Enten jobbe derfra, eller ha et års permisjon.
Men var det ikke sånn at det mennesket liksom ville ikke ut for alltid, eller var det bare en periode?
Jeg tror det er en periode.
Jeg skulle i hvert fall se til nye spennende jobbmuligheter, så det er jo for en lengre periode i så fall. Da.
Ja.
For jeg synes det, ellers så var det forslaget ditt veldig bra, for da kan du få det beste av alt. Da liksom er du et sted, jo, men du skal utvikle deg. Vi har veldig trua på deg, du kan reise, men hvis du er sånn, ja, men hvor lenge skal du bli? Nei, kanskje resten av livet faktisk.
Ja.
Da er jeg litt sånn med litt verre.
For jeg er ikke så bekymret for arbeidsplassen, den du er på nå, der må du si opp og gå videre på en måte.
Ja,
det synes jeg er greit. Folk bytter jobb hele tiden, du skal ikke synes synd på sjefen.
Nei.
Det som synes synd på er kanskje denne kjæresten som sitter og gleder seg til å flytte til Roma eller Paris eller London eller hvor det er, og så er det litt sånn i siste time sånn, jeg blir her på økerne, for jeg synes den jobben er så kul. Men vi kan skype og sånn.
Men det virker ikke som det er det hun har tenkt da. Hun har egentlig tenkt å si ja til den nye jobben, og så si... et par uker før de drar. Nå drar jeg. Stikker jeg. Ja. Ja. Mm. Så jeg føler ærlighet kanskje er litt lurt i forhold til arbeidsgivere da.
Ja.
Det, ja, selvfølgelig i forhold til rykte du også kan få.
Ja.
Hvis de, men jeg ville ha sagt bare, altså hvis jeg skulle ha gjort det og tatt den jobben for å få det på CV-en, så ville jeg sagt at jeg har fått et nytt tilbud som er bedre, så jeg velger å si opp.
Ja. Det ville jeg gjort. Ja.
Da ville jeg gjort det. Men jeg tror ikke at jeg hadde noe bra med meg selv. Jeg kjenner at jeg hadde ville ha slitt med den perioden der jeg har vært i den nye jobben. For det er en høy gammel hvis noen ferske, men du hadde jo ikke noe jobb. Jeg snakket jo med noen som kjenner deg. De sa at du og kjæresten bare var ute i utlandet ja. Og jakta. Altså skjønner du det? Du kan bli tatt på det.
Ja.
Og da er det litt skummelt igjen.
Mm. Jeg ville, nå får du bare plukke, klippe og lime sammen det du ønsker å velge av disse rådene du får, har Klaus en rett om meg, men jeg ville da ha sagt opp der jeg var nå, gått til drømmejobben, for hvis den er så fantastisk, så kommer du ikke til å klare å forlate den, og så ville jeg spilt med helt åpne kort om for kjæresten.
Ja.
Jeg har lyst til å flytte sammen med deg til utlandet, men vi må prøve den jobben her først, kanskje vi må utsette det et år eller et halvt år til et eller annet.
Mm-hmm.
Jeg ville ikke spilt med helt åpne kort på jobben, jeg ville bare sagt, den dagen dere plutselig bestemmer dere for å dra utland, sagt sånn, jeg har fått en kjempemulighet som jeg ikke kan si nei til, mannen min flytter, jeg blir med, jobber gjerne for dere derfra hvis det går. Går ja. Ikke det, så skjønner jeg det, da må du nesten si meg opp.
Ja.
Ja. Så vær grei med kjæresten, men vær grei med deg selv, ikke vær så grei med sjefen, tror jeg kanskje jeg ville landet på.
Ok.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio Norge. Jeg har gitt helgens gode hjelpere, altså Klaus og Henriette, en liten pustepause for at jeg skal få lov til å oppdatere deg på hvordan det går med Thomas. Jeg vet ikke om du husker Thomas, han hadde et problem her hos meg forrige helg, og Thomas sitt problem handler om å ha telefonangst. Om det er en definisjon som faktisk finnes, det er jeg usikker på, men jeg vet at det er mange som sliter med å snakke i telefonen, og jeg gjør det selv. Jeg er ikke så glad i å sende sms'er og alt mulig sånt, men å snakke i telefonen synes jeg ofte kan være litt kleint. For min del handler om at jeg føler at jeg mister meg selv litt, fordi jeg bruker mye armer og bein og fjes når jeg prater, og det forsvinner liksom på telefonen. Jeg føler ikke at jeg kan være meg selv. Jeg synes alt sånn dynamikk og rytme, og alt, det bare forsvinner. Jeg synes alt blir så stakkato og rart med en gang man er på telefonen. Thomas også synes det var vanskelig, og han faktisk var sånn som kunne grue seg i ukesvis, så nærmest droppe det, hvis det handlet om at han måtte ta en telefon til lege, bank, huseier og så videre. Han kunne grue seg altså ukesvis. Og han lurte på om det var noe han kunne gjøre for å bedre denne situasjonen noe. Forrige helg så var det da altså Espen Lind og Ingebjørg Brattland som var mine gode hjelpere, og du skal få høre noe av det de mente at kunne hjelpe. Er det latskap?
Ja, det er litt latskap.
Ja, latskap, det er jo vi har muligheten til det, for du har mobiltelefon og du ser hvem som ringer. Jeg tror det begynte når man kunne se hvem som ringer.
Ja.
Hvem som ringer, og så, nei, han vil jeg ikke snakke med. Det, uff, det gidder jeg ikke.
Mm.
Og så blir det verre med at vi kan sende tekstmeldinger.
Kanskje han ikke må bare ta, han kan ikke lagre et eneste nummer. Skjønk at han bare vet ikke hvem som ringer, men uansett så må han bare ta den.
Det er jo en ganske god idé.
Bare ja, og håpe at nysgjerrigheten er stor nok og sånn. Åh, hvem er dette her?
Ja,
dette
må,
han, ja, da må han på en måte tvivl, det kan være noe viktig. Det kan være et jobbtilbud.
Egentlig slitt litt med det samme. Veldig, veldig lite glad i å ta telefonen.
Ja.
Men og av til da så sender de faktisk, kan du ikke sende melding, men jeg forstår at han av til må det, så kanskje han bare må øve seg litt på å ringe litt. Han burde egentlig ha hatt sommerjobb som telefonstelger, tenker jeg.
Ja, det høres ut som han, hvis han ikke har noen andre, som han sier selv, ingen andre liksom, noen sosial angst eller noe sånn, eller noen form for sånne nevrotiske lidelser, så høres ut som bare mengdetrening i det som må til.
Jeg også synes det er veldig fint de få gangene jeg må snakke i telefonen og gjøre det i bil med handsfree, for da slipper jeg å sitte, da føles det ikke som en sånn veldig sånn aktiv ting jeg gjør, det er bare noe å gjøre i tillegg, og jeg ser på veien, det er egentlig det jeg driver med, kjører bil og passer på at ikke jeg kjører på folk og sånn, og så er det telefongreiene bare noe i bakgrunnen.
Ja.
Så kanskje det kan være en øvelse, rett og slett?
Rett og slett en underholdning, på en måte.
Dette var da noe av det Espen Lind og Ingebjørg Brattland mente at Thomas kunne gjøre med sin telefonangst. Vil du høre alt i sin helhet, så må du laste ned podcast fra søndag 24. februar. Fått ny mail fra Thomas, som har hørt på og fordøyd. Han skriver, hei igjen, gøy at du tok opp mitt problem. Jeg må si at det som kanskje hjalp mest var å høre at det er ganske mange som faktisk sliter med dette her. Det var jeg ikke klar over. Rådet om å kjøre bil og snakke handsfree går ikke siden jeg ikke har lappen, så jeg må nok gjøre som Espen Linsa. Mengdetrening er altså tingen. Jeg har nok blitt litt for glad i å sende meldinger, så jeg er nødt til å skjerpe meg. Tusen takk for hjelpen, og så håper jeg det ikke vil bli så skummelt å snakke i telefonen i fremtiden. det er jo gøy når man sier til seg selv at her, jeg har et problem, for så en uke senere og si sånn, her er det jeg som må skjerpe meg. Og det, skjerpe seg, det hjelper jo egentlig alltid i alle situasjoner man befinner seg i, om det er en selv som er problemet, eller om det er andre som er problemet, så er det alltid lurt å ta seg sammen litt grann. Men så fint, du skal øve på å snakke i telefonen, og det er jeg helt sikker på at det kommer til å hjelpe. En dag så kommer du ikke til å huske at du synes det er vanskelig å snakke i telefonen. Hvis du vil ha hjelp, så send inn problemet ditt til meg. Min mailadresse er siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Chris Rea er på The Road to Hell, og på denne veien så møter han en kvinne som vi kaller for Henriette. Og det er Henriette vi skal hjelpe nå, og det skal du, Henriette, få lov til å være med på. Det er ikke deg, Henriette, som trenger hjelp. Du er hjelper, og Klaus, du skal også få hjelpe denne Henriette. Hun befinner seg nemlig nå i en situasjon som jeg mener at hvis det er en vei, så må hun komme seg av den veien. Finne en annen vei, om det så er en omvei. Kjære Siri og de gode hjelperne. I helgen hadde jeg en skikkelig opprydning i leiligheten min, og i en hylle der dukte opp et armbånd som tilhører min ekskjæreste. Det er et gullarmbånd som er inngravert med navnet hans som han fikk til konfirmasjonen av sine besteforeldre. Etter et relativt eksplosivt forhold, fylt med mye følelser og krangling, slo han opp med meg etter et år. Jeg tok bruddet veldig tungt og var knust i lang tid. Etter halvannet år følte jeg at jeg var kommet til meg selv igjen, og det var da dette armbåndet dukket opp. Og jeg vegret meg veldig for å ta kontakt. Men kort tid etter så sendte han meg en melding hvor han gratulerte meg på bursdagen. Han hadde egentlig ikke lov til å ta kontakt med den, men han gjorde det. Og jeg så mitt snitt til å kunne gi han dette armbåndet tilbake. Likevel gikk det som det da måtte gå. Vi møttes, vi pratet hele kvelden, endte opp hjemme hos han. Og plutselig var vi helt tilbake der vi slapp, til manges store overraskelse. Men det føltes så riktig. Denne gangen ble forholdet bare verre enn første gangen, og det varte i 1,5 år, var mye uenigheter, mye krangling. Så dumpet han meg da i høst igjen. Og på dette tidspunkt hadde jeg fått så nok av å føle meg som hans siste prioritet, så dette bruddet var mye lettere enn første gangen. Men nå har det seg altså sånn at dette armbåndet har dukket opp igjen. Han satt egentlig aldri pris på hvor mye jeg gjorde for han, og han fortjener ikke dette armbåndet, men så er det samvittigheten da. Han vet at jeg lette etter armbåndet da vi var sammen, men han har aldri selv spurt etter det. Jeg tror aldri han har brukt det, og jeg tviler på at han kommer til å bruke det igjen. Jeg tror ikke han kommer til å savne det en gang. Men det er jo et minne fra familien. Jeg vet ikke hvor mye verdi det har for han egentlig, men det har jo en viss affeksjonsverdi. Så hva skal jeg gjøre? Jeg håper på gode råd og muligens en litt heftig debatt. Hilsen Henriette. Denne heftige debatten er det jo da Klaus og Henriette og jeg som skal stå for. Skal hun levere tilbake dette armebåndet som den jævla drittsøken, leser jeg mellom linjen her, ikke fortjener?
Ja, her er det jo det ligger jo litt under her at hun ikke er helt ferdig med dette også.
Ja.
At det er ikke bare armbånd, fordi man kan jo bare hive armbånd i post hvis det liksom, og bli ferdig med det.
Ja.
Merkelig hvordan han bare lar det ligge rundt hele tiden også.
Ja, men jeg tror det er sånn du har fått det, så ja, du kan ikke kaste sløft. Det, men du har ikke lyst til å bruke det liksom.
Nei. Jeg kjenner meg igjen selv, jeg har dårlig samvittighet for noen sånne ting som er arvet som ja. Jeg ikke har tatt ordentlig vare på. Og tror det er spesielt dessverre, eller kanskje ikke en gutteting, men en mennesketype ting.
Ja.
Det er litt trist faktisk akkurat det der. Så det er ikke så rart, synes jeg, at han ikke tenker på det. Og jeg tror at hvis den blir påminnet, eller den dagen han får vite at det er bort, så kan det være at den blir ganske bestyrta eller leise da. Men jeg tenker også på det at hvis denne damen, som har med din navnesøster, vurderer å beholde, hvorfor det? Skal hun beholde et minne over en person som er kjip?
Ja, hun har ramset opp noen alternativer. Skal hun smelte det om, liksom? Sånn, ja. Pantsette det? Skal hun bare sende det? Er jo selvfølgelig det mest sånn klareliggende alternativet.
Ja.
Men da dukker det opp en sånn liten hevnærighet til å sende sånn, han var jo bare dust. Jeg har ikke lyst til å gi han en gang.
Nei.
Jeg tror hun egentlig har lyst til å kaste det, eller brenne det, eller...
Altså, hvis da jeg ville ha solgt det,
ja.
Og kjent penger på det, det ville gjort.
Ja, hvis det er hevn man vil ha,
ja.
Og så kan man ta seg en tur til London
ja.
For de penger.
Ja, da ville jeg gjort det. Ja. Og så sagt, så han plutselig en dag så tar han kontakt med armbåndet, jeg husker. Åja, det er nei, det har jeg ikke sett. Jeg har aldri funnet.
Men det er sånn der, jeg vet ikke, hevn, er det,
ja. Ja,
er det en god ting?
Hevn er jo litt som sjokolade, det virker noensinne? Veldig riktig der og da, og så etterpå føler man seg litt dum.
Det er akkurat det, den nytes jo best kald og så videre, og nå er vi ikke sånn helt iskald enda, tror jeg.
Ja, og så er det også litt sånn
og jeg
ja, og så er det også litt sånn som i Forrest Gump, hevn er litt som sjokolade, you never know what's gonna happen.
You never know what you're gonna get.
Ja, men det happen altså, hvis du hevner, hvis du gjør det der da, ja. Og så du egentlig en ganske nedrig person selv. Du selger et stykke arv,
ja.
For å få noen penger for at den fyr dust. Men den personen vet jo ikke om det. Så da måtte, det som kanskje hadde blitt den primo, ultimo hevngren, hadde jo vært, ja det ja, nei det solgte.
Ja.
Og dro til London her, for jeg var litt sånn utenfor etter hvordan du behandlet meg selv. Du behandlet meg som en dritt under støvlene dine. Så jeg følte meg såpass, jeg solgte.
Men det blir ikke en stor greie det også. Ja. Hvis du selger en, la meg si det, et gullarmbånd som har vært 6000 da. Så blir det en greie, du husker det resten av livet. Hun vil jo ikke huske han her, hun vil komme seg ut av det.
For hvert glass med champagne du drikker på gatekafé i London, så smaker det litt sånn gammelt gull og oppgulp liksom.
Yes.
Og
gammel eks. Ja, det er bli kvitt det som ikke er, send det
til ikke han, men til mora og faren, tenker jeg. Så kan de si, vi fikk, det var noen som har funnet smykket ditt. Altså, ja. Fordi hun, hvis hun leverer det tilbake til han, eller sender det, så føles det nå for henne som en sånn tegn, sånn, ta kontakt da vel.
Ja, ja, ja.
Mens liksom, hun vil jo ikke ha noe mer med han å gjøre, i hvert fall bør ikke ville det, så send det via omveier og bli ferdig med det, men hvis man selger det, smelter det om, gjør det, så det blir så veldig symbolsk, og blir en ting du husker alltid.
Ja. Ja,
og den beste hevnen også er jo, hvis noen har vært drittsekk, er å være et bra menneske tilbake, liksom.
Ja, om man ikke da skulle ha fått smugglet det helt inn i leiligheten hans, så det plutselig bare lugget der et sted.
Ja, det er en mulighet.
Og så vært sånn, du, det armbåndet har du, armbånd, nei, ok, og bare benekte alt, det hadde vært en liten sånn, det hadde vært en søt hevn.
Ja.
Gitt det tilbake, fått smugglet ditt, han hadde åpnet en skuffer, skjedde det på natten.
Vi er en kompis, ja.
Nettopp, og så hadde det bare lugget der, og så vært sånn, du. Skjønner
du? Ja, ja, ja. Litt sarko også, hvis det, han er helt sikker på at det er. Men
samtidig så mener jeg at man har ansvar selv for, hvis jeg dumper noen og forlater dette mennesket, hvis ikke jeg får meg pikkpakket mitt i det jeg forlater, så kan jeg ha det så godt. Jeg mener, jeg bare, sånn, ja. Ja, nå har jeg aldri opplevd det. Jeg har bare vært hun nye som flytter inn og funnet gammelt rasket til gamle ekser. Det jeg bare kastet. Altså jeg kastet bunadskep. Kastet det en gang, tenkte sånn, hvis ikke du tok med den når du dro, altså kan du ha det så godt.
Ja.
Ja. Så jeg mener at du har ikke noe sånn veldig, det er arv og alt mulig sånn, så jeg, eller, ja, det er noe her som gjør at jeg ikke vil at du skal kaste det armbåndet. Men ikke synk ned på hans nivå, liksom. Ikke vær dust. Nei. Men hvis du har lyst på en liten hevn, så er kanskje den beste hevnen å gjøre det litt sånn søtt. Smugg det helt inn i leiligheten hans, eller,
ja.
Eller send det til foreldrene hans, eller bare bli kvitt det armbåndet. Ikke gjør det om til noe annet med stor verdi. Ikke smelt om til noen gullklump du har hengende på døra. Eller, altså, du må slutte å gi det gullgrenet noe verdi. Ikke gjør det om til Prosecco i London, eller hva det måtte være. Bli kvitt armbåndet på en eller annen søt, hevnaktig og litt morsom måte.
Ja.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Så dere Henriette Stenstrup og Klaus Onstad Oscar-utdelingen der han som har spilt av Freddie Mercury i Queen-filmen vant og hadde en fantastisk takketale. Man jo, altså, det er jo ikke mulig å se uten å begynne å gråte.
Er det sant?
Ja.
Du må se den da,
ja.
I opptak.
Gå inn på YouTube og se det hvis dere har behov for å gråte litt.
Mm.
Jeg bare anbefaler det. Vi skal nok ikke gråte over det neste problemet. Vi skal nok heller bare samle brynene og bli litt irritert sammen med Stine, en 27 år gammel jente som jobber sammen med et annet menneske. Det er lederen hennes. Det er en mann på over 40. Det er kun to ansatte i dette selskapet. Jobben er fantastisk, perfekt for mitt utdannelse. Det er faktisk ingen arbeidsoppgaver her jeg ikke trives med. Jeg veldig fornøyd med selve jobben. Jeg trives allikevel ikke helt, og det er en av alene på grunn av lederen min, altså min eneste kollega. Han ekstremt utålmodig og kan fremstå som litt intens. Dersom han kommer på en idé og snakker med noen om et eller annet som relevant til vårt selskap, må han sende meg melding med en eneste gang. Det går liksom ikke an å vente til dagen etter. Og jeg hadde skjønt det hvis det var noe viktig, altså, men det sjeldent det. Det verste er likevel at jeg også føler at han hjelpeløs uten meg, og selvfølgelig gjør han noe også på jobb, men han produserer svært lite, hvis du skjønner. Det er såpass mange små og store ting som irriterer meg ved dette mennesket, så jeg vurderer nå å slutte. Samtidig så elsker jeg selve jobben, da den gir meg masse muligheter. Vi har nå jobbet sammen et par år og kjenner hverandre godt, jeg har tatt opp ting med han tidligere, og det har blitt litt bedre, for en stund. Men hvordan gir man egentlig kritikk til sin eneste leder? Skal jeg be om et møte og ta det opp med han? I så fall, hva sier jeg da? Eller skal jeg kanskje gå til noen i styret? Eller skal jeg bare holde ut da, og håpe at ting blir bedre? Hjelp! Hvordan kritiserer man sjefen? Ja.
Det er jo fullt mulig å gjøre, men når man bare er sjefen og er ansatt, er det lite firma.
Veldig lite firma.
Ja, altså, dere med styret vil jeg bare droppe av med en gang, for at det er veldig sånn alvorlig, da blir alt veldig alvorlig. Da går det jo opp et knepp, Og så liksom, at du har prøvd å ta det opp med sjefen din, altså din kollega og sjef, og så virker det en stund, og så ikke, men hvis du da uten noe forvarsel går til styret, så har du egentlig gjort, da risikerer du å forsure hele greia.
Og det der er en sånn rar omvei eller snarvei som konfliktsjef ofte gjør, for jeg tror at da har jeg sluppet unna konflikten, men den kommer jo backfiring, for det er ikke sånn at da vil la vi det bare ligge.
Nei, og jeg må vel si at for min egen del, så hadde jeg ville ha reagert veldig voldsomt på det, men ikke så voldsomt på at den personen hadde tatt opp med meg. Skjønner du hva jeg mener?
Og så,
jeg beklager, jeg vet. Det er det ene. Og det andre er at jeg har jo i mitt liv, siden jeg er jo en mann som er i året 50, så jeg er jo eldre enn denne sjefen, jeg har jo ikke vært sånn, men jeg jobbet med mennesker som er sånn, som mener at de har skal ha tilgang på andre hele tiden, som oppfører seg sånn. Og det er jo en utidig måte å være på. Sant? At de mener at hvis jeg kjemper en god idé klokka 1 om natta, så skal jeg kunne sende en avgåre til min kollega. Og at jeg skal kunne ringe når som helst når jeg føler at jeg er gira og skal på. Det skaper et veldig stress hos andre.
Ja,
så det er ikke bra, så det må stoppes. For at den jobben som denne damen liker så godt, vil bli en jobb hun misliker mer og mer hvis jeg ikke får stoppet denne personen i å holde på sånn. For du blir utslitt av det, av andres.
Men det stresset han, men det stresset han påfører henne, den letteste måten å gjøre det på, er jo å slutte å la seg stresse av det. Sånn, da har det kommet en mail fra sjefen igjen, den leser jeg i morgen.
Ja. Det er, for du kan jo gjøre mye med deg selv, men ikke så mye med andre. Men det er en ting i dette problemet som vi må adressere, og det er at de er bare to.
Ja.
For eksempel, hvis du er, det er ikke noe avlastende. Og det blir også kanskje litt sånn fly. Det blir litt som når jeg og Jon Brungått lager show da.
Ja.
Vi er bare to, og vi ringer hverandre hele tiden. Og man føler ikke at en er sjef eller den andre ikke er der. Kan hende at han, hvis man skal se med han med litt positive øyne, for det kan hende at vår venn som har skrevet, at de har ganske forskjellige personlighetstyper.
Ja.
At han er glad i, han er utålmodig, han skal progressiv, det skal skje ting. Hun liker å ha litt sånn mer ordnede forhold og relasjoner, at du er sjefen min, og jeg, han ser kanskje på henne mer som en likeverdig, fordi ja, du skal også være med i denne beslutningsprosessen, eller whatever, som jo er en positiv ting, egentlig.
Ja, og jeg tror ikke det er så uvanlig heller at de ansatte ser på sjefen mer enn sjefen ser på seg selv som sjefen, på en måte.
Nettopp, og det kan jo være et ledelsesproblem.
Men,
da.
Men altså, da, ok, nå avbryter jeg kanskje, men jeg tenker at da har dere regi. Du og Jon har jo regi, noen som har, gir dere
ja, vi,
regi.
Ja, det har vi, så det blir en avlastning for oss.
Ja, det tenker jeg, det er jo for eksempel viktig.
Som tar liksom sjefsavgjørelsene.
Ja, nettopp.
Men det jeg tenkte på var kanskje liksom at disse kunne hatt nytta. Jeg har jo en kjæreste som driver med ledelsesutvikling. Kanskje de skal ringe han? Nei, men kanskje de sammen skulle tatt noen grep som er sånn, hva er forventninger til denne arbeidsplassen, altså, og ikke nødvendigvis bare de to sammen på Holmenkollen i to dager på seminar.
Holmenkollen Parkhotell. Men jeg går for å skyte inn, for jeg mener at derfor jeg sa det med regi, de skulle ha inn en person, så hun kunne ha foreslått det som, kan vi ha en sånn teamdag, og så får man inn en utavfra, som
en coach-aktig,
organisering,
som kan si litt,
lederutvikling.
Ja, som du er jo veldig der, du er veldig effektiv, sånn og sånn, ikke sant, spontan og alt det der.
Som tar personlighetstester og sånt.
Det er jo interessant også, ikke sant? Og det ikke bare er sånn, unnskyld meg, jeg synes du trenger å gå på ledelsesutviklingskurs, men at de to sammen fikk inn en sånn type organisasjonspsykolog eller noe, som liksom sa, ja, dere er to stykker, så det er jo et lite firma, og det må fungere på en viss måte. Nå, la oss kartlegge hvem er Klaus Sonstad, hvem er Rette Stenstrup, hvordan skal de forholde seg til hverandre, hva i Klaus er det som gjør at han reagerer på Henriette, og så videre.
Vet du hva det synes jeg, det der, og da slipper
teamdag.
Teamdag,
og slalom,
og så sier jo en annen person plutselig, jeg ser jo at dere også har helt åpenbare plasser der dere havner litt i sånn gnisninger, så sier kanskje han, hæ? Og så sier hun, ja det opplever jeg faktisk, tør å si da.
Og det synes jeg var, og det er ikke sånn at jeg har gått og tenkt på det, men når du sier det, ja kanskje det hadde vært fruktbart å gjøre noe med. Det er det er en kjempefin tilnærming at du går ikke rundt han og over til styret, du tar med deg han ut til siden, får hjelp fra en fra siden, fordi du har lyst til at dere skal utvikle dere for å gjøre det best mulig for firma.
Ja.
Og det er en snike, men godt ment plan for at både firma skal bli bedre, han skal bli bedre, og du skal få det bedre på jobb. Det er så åpenbart når dere først sier det. Dere må få inn en
ring kjæresten min.
Jeg vet hva det er, men få inn en ledelsespsykolog type coach-aktig terapeutfyr eller dame, som kan komme og hjelpe dere på den bitte lille oljeplattformen dere jobber på.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Så jenteforspillstemning til denne låta Living on a Prayer, Bon Jovi. Det er da alle de som kan synge, og de som ikke er så flinke tror at ja da, jeg når den tonen der hvis jeg bare synger høyt nok.
Men det gjør man ikke, det gjør man ikke.
Nei, det er veldig sjeldent. Kanskje du, Henriette Stenstrup, kunne nådd den høyeste tonen der?
Ja, det tror jeg faktisk. Ja, det tror jeg ikke for å skryte med det.
Jeg vet ikke hvordan det er med dine sangferdigheter, Klaus, men kunne du nådd den høyeste der?
Nei, trikset, og så bare, da slår du bare av, og så bare mimer du. Du bare lar han gjøre det. Så bare åpner munnen og...
Jeg mimte kirkekor i 3 år.
Er det sant?
Ja. Øving og konsert og alt, bare mimte.
Men hadde du det så gøy der?
Jeg liker å synge, jeg bare liker ikke at folk hører på.
Så likte samholdet i koret?
Jeg likte sangene og jeg likte å synge
noe. Åh, det er søtt.
Ja. Så jeg kan masse sanger nå, Dream to Dream og sånt, som jeg lærte der, men jeg sang det aldri sammen med de andre.
Weird. That's so weird.
Det er litt rart. Ok, vi skal til siste problem i dag, lørdag, som kommer fra en fortvilt og forvirret Emma. Jeg er kvinne på 35 år, kaller meg Emma. Jeg har samboer, kaller han Lars, og vi har 2 barn. Vi har vært sammen i 11 år. Problem 1, hun har 2 problemer, jeg mener det er sammensatt. Problem 1, forholdet mellom Lars og meg har utviklet seg til et slags AS gjennom de siste årene. Det er lite romantikk og lekenhet i forholdet. Som team fungerer vi bra, sånn i forhold til aktiviteter med unger og planlegging av hverdagen. Men kjærester er vi ikke. Det kan gå lang tid mellom sex, og det oppleves som lite tilfredsstillende. Vi er mer venner enn noe annet, egentlig. Og jeg trenger råd for hvordan vi kan finne tilbake til der vi en gang var. Jeg er jo glad i Lars og det vi har, men samtidig er jeg usikker på om vi egentlig er bra for hverandre. Jeg ser litt med skrekk på fremtiden. Vi er jo fremdeles unge, og om dette er sånn forholdet blir fremover, så kan jeg ikke bli i det. Problem 2. Jeg har vært utro med en kollega. Han er en fantastisk fyr, og jeg føler at jeg våkner opp når jeg er sammen med han. Vi har kun ligget sammen en gang, men jeg er betatt av han, har vært en stund. Og han flørte med meg ved anledninger. Han er en typen litt evig ungkar, og jeg tror ikke det er noe fremtid der, altså. Men jeg dagdrenner jo selvsagt om det, da. Jeg kan ikke fortelle Lars om dette, jeg vet at han aldri ville tilgitt utroskap. Så det hadde ødelagt både forholdet og samarbeidet i etterkant veldig. Så hva gjør jeg nå, da? Hjelp! Hilsen fortvilt og forvirret Emma.
Det henger jo sammen.
Absolutt, ja. Og hun motsier jo seg selv også. Jeg vil ikke være sammen med han, men jeg kan ikke si han har vært utro, for da vil ikke han være sammen med meg. Nei, er ikke det, ja.
Men klassisk også, ja, småbarnstilværelse, la la la. Par, ikke kjæreste lenger. Får oppmerksomhet annet sted. Det er mye mer spennende og gøy.
Ja.
Men det, her er det jo bare egentlig 2 ting å gjøre. Enten så må hun kjenne at elsker ikke Lars lenger, så jeg går. Eller så må hun snakke med Lars og si, Lars, vi er ikke kjærester lenger, jeg vil at vi skal være kjærester, trenger ikke. Og fortelle om den utroskapen, men si det er ikke fritt for at det kiler litt i mageregionen når andre gir meg den type oppmerksomhet jeg ikke får her. Skulle vi ringt Peder Kjøs?
Ja.
Ja, altså...
For eksempel, helst, han er veldig opptatt sikkert, men...
Ja, men for at jeg tror at det, jeg vil bare legge inn en liten ting her som dessverre er litt, med litt erfaring på området.
Ja.
Ikke utroskap,
nei.
Men når det gjelder det her med å havne på et
litt felt sted.
Og skille seg, rett og slett.
Så, det er jo erfaring.
Jeg ville på en måte ikke dra deg ned, det kan du få gjøre selv, dra deg ned selv i søla, den skilsmisse søla. Men poenget er at det er noen ganger, så jeg tror det er sånn at man skal fighte, eller jeg synes at man bør fighte for et forhold, og virkelig finne ut om det ikke funker før du gir det. Og da må jo de prøve å gjenoppdage hverandre.
Ja.
Sant, ja? Og den gjenoppdagingen av hverandre kan jo ikke foregå på å være et AS.
Nei.
De må ha tid til hverandre. Så det ene er jo sånn samlivsterapeut og sånn, men det andre er jo faktisk ha tid til bare å være sammen som par. Og når du er i småbarnsfasen, så er det jo livsfarlig, for det er så utrolig mye logistikk, det er så utrolig mye unger, og det er så mye tid du ikke har til overs. Så de må få satt bort ungene til besteforeldre eller onkler og tanter, så må de ha litt tid til å prate gjennom, og kanskje oppdag, få litt lyst, og hvis man ikke får det, skal vi gå i terapi sammen. Sant? Det må man gjøre, og jeg mener at du kan gjenoppdage, du kan få vekk til livet en forelskelse, den er ikke alltid borte helt død, det kan være en bitteliten flamme som er der som blir tent, men du må sjekke det ut først, for det er utrolig trist når folk bare gir seg, for at nei, nå har vi blitt et AS, nå er det sånn, vi bare Vi ligger jo ikke sammen lenger.
Ja, for det så, som ofte skjer med sånne par, eller sånne AS som dette, er at man går og tar de avgjørelsene på egen hånd, uten at man egentlig har snakket om det. Så tenker man sånn, ja, men jeg er jo himla med øya og slemra med dører i åretsvis, at ikke han skjønner at dette går dårlig, det er jo hans. Men det kan hende at Lars går rundt og tenker sånn, ja, det går bra det. Ja. Koser oss med ungene, ut og sykler, og vi, jeg synes at det helt fint. Og så er det, kommer det brudet som lyn fra klare himmelen, mens alle venninnene til Emma er sånn, å ja, det skal vi komme
langt. Det er en ekstrem styrke å være et godt AS i et småbarnsfamilieliv.
Ja.
For dem som har det på stell, de har, for ofte så andre sliter med at de krangler om alt og ikke er enige om noe, og er uenige om barneoppdragelsen, og uenige om aktiviteter på fritida, og er uenige om ja, krangler hele tiden. Og de her har jo på en måte det på stell, men så må de jo få stellet på stell.
Overskuddet til det andre.
Ja. Ja, for høres ikke det forholdet her egentlig ganske fint ut da? Altså, jo. Alt fungerer, de har til og med sex.
Men jeg har lyst til å ta Emma litt i forsvar her.
Ja, ja.
Med... Også med erfaring i bånd. Altså, det går an å være, ikke sant? Det er jo 100 ting vi ikke vet også. Det er jo, går jo an å være, føle seg ensom i et forhold.
Ja.
Og det gjør hun nok. Og så er det jo liksom døden å orientere seg ut, da, som hun har gjort litt, fordi da blir Lars så blass og kjedelig. Men jeg tenker jo det samme som Klaus, og det aller største faren med forhold er jo at du slutter å være interessert og nysgjerrig på hverandre.
Mm.
Og ikke er så opptatt av den andre, for den liksom bare blir en slags sånn familiemedlem, som en mor eller far eller bror eller søster. Eller
du liksom har hatt au pair, liksom.
Ja, som du har godt kjent med på en måte. Men du må være nysgjerrig på kjæresten din, og det kan jo være vanskelig sikkert da, etter 11 år, for man føler at man vet alt, men man vet aldri alt, og man kan jo, jeg og søstra mi kjøpte faktisk et spill til moren og faren vår til jul, som heter Fuelbox for eldre.
Ja.
For vi synes de kranglet litt mye. Men, eller hadde litt sånn dårlig tålmodighet.
Ja.
Kjøp en Fuelbox,
sett dere ned, ha, som du sier, tid, og du har vel en gang, kveld i uka hvor dere sitter og har et eller annet biff og bernes eller,
Vi prøver å ha en gang i måneden.
Ja, ikke sant?
Ja.
Okay.
Jeg tenker en gang i uka er lurt da.
Ja.
Kan jeg skynde meg
til
skynde en ting til også?
Ja.
Bare, det her er jo sånn som egentlig blir et nytt tema, men det er bare min mening. Hvis det her utroskapen har vært en gang,
slutt med det.
Jo, men ikke si det heller.
Nei.
For det, ikke si det. Nei. Hvis det ikke var noe mer, og hvis du velger å gå for din kjære, og dere fortsetter livet, ikke si det.
Og ikke flørt med han fyren.
Nei, ikke flørt ikke med han fyren og sånt bare... som det der. Men er det den ene gangen, så ikke lette din samvittighet ved å legge det på Maren din, for det kan jo ødelegge alt.
Og ikke sammenlign Lars med denne fyren på jobb, fordi Lars vil aldri bli like spennende som han fyren på jobb, for han fyren på jobb vet du ingenting om, Lars vet du alt om, så du kan
jobb,
ikke sammenligne.
Men fyren på jobb kan jo ingenting om unga og logistikk, og kan jo ikke kjøre det, og jeg ser familien. Nei.
Det er urettferdig lag. Emma, vi synes det er nok, det høres ut som det er nok i dette forholdet du er i, til at dere burde jobbe litt med det. Men nå er det som en rett også sier at det er mye der vi ikke vet, så hvis du går og føler deg ensom og sånn, så er ikke det er ikke bra, sånn skal man ikke ha det. Men se om dere kan finne ut av det sammen på en eller annen måte først, og er det ikke liv laget? Er AS på en måte dødt? Er det ikke noe kjæreste her, og dere er enige om at vi to, vi får det ikke til? Ja, da må du gå ut. Men jeg synes ikke du skal gå ut for å gå over til denne kollegaen. Det får være noe eventuelt bonus i andre enden. Så på hvert fall svar på problemet 1. Dere må finne tilbake til det dere en gang hadde. Ikke sånn som det var helt i begynnelsen, det klarer man ikke. Men se om det er en liten flamme der som kan blåse opp til noe mer enn bare en gnist.
Og ikke svar på flørt fra kollega.
Ikke gjør det. Siri og de gode hjelperne. Dere er mine gode hjelpere hele helgen. Klaus Onstad og Henriette Stenstrup. Vi hadde 2 timer sammen i går lørdag. Vi hjalp en del folk og har en ny bunke i dag med folk som trenger hjelp.
Herlig. Mm.
Men før vi skal hive oss over ekte problemer, så har jeg laget et problem bare for å gjøre verden litt vanskeligere enn den allerede er, som kun dere to må forholde dere til. Dere må ta et valg for fremtiden. Tilbringe resten av livet uten kjæreste eller resten av livet uten jobb.
Men den kjæresten jeg har nå, resten av livet uten jobb, tusen hjertelig takk, ikke noe problem.
Ja, men da mener jeg sånn, ikke noe annet jobb, eller da må du bare leve på stønad.
Ja, det er greit.
Det er greit,
ja.
Hva skulle du fylt dagene med?
Nei, da blir det noe saftpressing i hagen, og stulling, og noe stell, og noe 50-tals liv og noe skitur og sånn da.
Ja, og du tenker at du kunne trives med det?
Ja, det tror jeg. Er det ikke lov å skrive en gang?
Ikke å få penger for det, i hvert fall.
Nei, jeg ville valgt kjæresten.
Jeg har valgt kjæresten, ja.
Ja.
Ja, nå er det jo det ville vært risikabelt å si noe annet på radio også, all den tid de kan jo faktisk høre på. Det er jo vanskelig å forsvare når man kommer hjem. Hørte du valgte meg bort på radio? Ja. Hva med deg, Klaus, med de ordene i bakhodet?
Ja, altså, det tenkte jeg på med en gang, men nå er jeg heldigvis der jeg også, at jeg kan si det, men det jeg kan si da, så, som jeg tenkte med en gang, eller som nummer to, det var at jeg går for kjæresten, og lange, deilige morgener i sengen og sånn. Og så har jeg ville ha underholdt gratis. jeg kom til å gjort det. Ja. For jeg har klart å ikke stå på en scene eller ikke gjort noe. Men jeg kom ut og bare forret rundt og stilt meg opp og bare kjørt. Og så folk penger jeg har hatt med tømte over til Røde Kors og sånn. Det er jo ikke lov. Det dilemmaet må man jo følge opp. Ja. Så jeg ville ha bare forret rundt og sunget og stilt meg opp og sagt, jeg kan godt ta noen minutter på scenen her hvis dere... Ja, vi har ikke noen penger. Nei, det er hele poenget. Så jeg hadde gjort det da.
Så hadde du drept med veldedig arbeid, men den type veldedig arbeid vi ikke har sett så mye til tidligere, som er altså innen underholdningsbransjen. Ja. Eller jobb i NRK, som også har mange kaller. Jeg skjønner hvorfor dere sier det dere sier. Jeg tror, altså jeg også fordi jeg er glad i kjæresten min, velger jo selvfølgelig livet mitt med han, men jeg tror også jeg kunne hatt det veldig fint helt alene.
Det er en bra ting da.
Ja, jeg tror jeg kunne trivdes, det har jeg fra min mor, vi er selvstendige mennesker som trives i eget selskap, jeg tror jeg kunne hatt det ganske bra alene.
Ja, men det er ikke noe dårlig egenskap.
Nei, det synes jeg ikke.
Det sier ikke noe om forholdet ditt.
Nei, det er jeg enig i. Og dessuten så, hvis man er sånn som er med turbulent, altså det er alltid litt turbulent i perioder, da tenker jeg sånn, åh, hvordan gidder jeg det her?
Ja.
Det er så slitsomt. Og da tenker jeg det samme.
Var det deilig?
Jeg synes det er fint, da. For hvis du ikke hadde fikset tanken på å være alene et eneste sekund, det er også en litt sånn omvendt ensomhet, hvis du skjønner.
Ja.
Forstår du hva jeg mener? Det er en slags annen panikk, ja.
Jeg tror noe av det mest risikable jeg har gjort så lenge jeg har vært i et forhold er å lese boka Ut og stjele hester, for det maken til romantisering av tilværelsen skal du lete lenge etter. Da hadde jeg så lyst til å bytte ut hele tilværelsen med en koie til en sted. Ok, så fint, vi er tre mennesker som velger særligheten. Nå frem mot klokka 11 i dag så skal vi hjelpe deg, kanskje med å bevare kjærligheten, finne kjærligheten, hva vet jeg. Hvis du har et problem, så send det til sirialfakrøll@radionorge.no.
Radio Norge.
Vi skal til en som gjerne vil bli kalt for Hanna. Hun er 19 år, så blant våre yngre lyttere, vil jeg påstå, som tar et friår med jobbing og reising, og men som snart skal begynne å studere igjen. Jeg har alltid hatt en plan om å studere i Norge, i en by ikke langt unna der jeg vokste opp. Nå har en unik sjanse dukt opp hvor jeg kan ta utdannelse som jeg lenge har drømt om. Problemet er bare at dette studiet er i Roma, og det vil ta 6 år. Jeg har aldri hatt et ønske om å studere i utlandet og er veldig familieorientert og hjemme sær. Jeg er derfor redd dette kan bli 6 tunge år. Jeg har nettopp fått meg særst også, jeg er nyforelsket og jeg er usikker på om forholdet overlever så lang distanse over så lang tid. Og jeg har i tillegg lovet kjæresten min at vi skal flytte sammen når vi begge begynner å studere til høsten. Men nå har jeg altså fått denne unike sjansen i Roma. Så, skal jeg slippe alt jeg har i hendene, ta drømmeutdannelsen og streve meg gjennom 6 år for så å ende opp med drømmejobben, eller bør jeg bli hjemme i Norge, flytte sammen med kjæresten og min egen komfortzone? Kall meg Hanna. Oi. Jeg skal vente litt med å uttale meg her, for her har jeg så soleklare meninger, men Klaus, en rette, hva?
Altså, vi snakker jo sivilisasjonens vugge i 6 år. Men det er jo et helt reelt dilemma. Hun er forelsket, tenker at hun vil bo. Men, og jeg har heller ikke en utferdstrang, det kan jeg kjenne meg igjen. Jeg liker, vil helst ikke dra noe særlig lenger enn til Strømstad.
Enig.
Vil ikke til Thailand, for da var det tsunami for noen år siden. Altså, har ikke det eventyrgenet.
Holder lenge for deg, ta spennende på deg, langere skyer og gå en tur i Nordmarka.
Absolutt, ja. Men jeg tenker også at jeg har gått glipp av noen ting med å være sånn.
Mm.
Ja, men 6 år, altså det ene er det, 6 år, det er veldig lang tid, og forholdet har dårlige sjanser, det vil jeg si.
Ja, det riker.
Det 6 år, da sliter man.
Men, vi er 19 år.
Ja.
Det ryker uansett.
Og så 6 år er, nei, men 6 år er ikke så langt, hvis du skjønner, da. Altså, jeg tenker tidsperspektivene av og til, for jeg har en niese som er akkurat like gammel, og som er ute og reiser nå, og som skal begynne å studere til høsten. Hun lurer på om hun skal reise et år til. Søsteren min, altså moren hennes, er litt usikker, liksom, synes det blir litt mye med 2 år og sånn.
Mm.
Men jeg tror hun tenker litt motsatt da.
Ja.
Hun tenker sånn at når jeg først begynner å studere, også et 6-årig studie, så er livet slutt. Hvis du skjønner,
ja.
Så jeg må reise nå.
Ja.
Men ikke sant, man begynner jo på et studie, noen slutter på et studie også, uten at jeg ødelegger hele livet.
Ja, men du kan jo ta utgangspunkt at du slutter i studiet. Du må tenke at du blir 6 år, og så er du 19 år når du begynner, og så er du 25 når du slutter, og da har du utviklet deg veldig mye, og da skal du holde på et forhold til en person som blir i Norge, så skal du drive og pendle mellom Roma og Norge for å klare å holde et forhold gående i 6 år.
Men det skal skje så mye på de 6 årene, og jeg tenker at...
Det derfor jeg mener at det egentlig så bør man bare tenke at Altså, det litt sånn som, jeg har en sønn som faktisk 19 år, og som forlovet.
Ja,
han har valgt kvinnen i sitt liv, og han har liksom skjønt at jeg må være i nærhet, vi må være i nærheten av hverandre, så han sa at du kan bestemme hvor vi skal gjøre av oss i Norges land, liksom, vi skal studere og sånn, og jeg blir med innenfor rimelighetens grenser, men han tenker sånn, vi må være på samme sted. Ja. Det tror jeg vil gi oss bedre odds.
Absolutt.
Men hadde det vært 3 år, men 6 år, det er så utrolig endrende sånn i forhold til forholdet. Da må du heller tenke sånn, vi kan prøve, men hvis jeg går for å utdanne meg og bli det jeg vil bli i livet, så sannsynligheten er ikke stor for at vi klarer det, men vi kan prøve.
Men da må du gå for utdanning. Jente 19 her skal velge den kjærligheten framfor utdannelsen?
Nei, jeg mener at den jente 19 skal tenke veldig nøye gjennom hva som kjennes ut som det riktige, og jeg skjønner Henriette, jeg har vel i det med å søke ut i livet og tenke på at man er så ung, og at kjærligheten uansett kanskje vil ha dårlig kort og overleve. Oddsen er jo ikke så god når du er 19, men man må kjenne på hva som er viktigst, for du snakker om at det er en fantastisk utdanning, men har samtidig ikke lyst til å reise, og ikke lyst til å reise fra kjæresten. Så skjønner du hva jeg mener?
Jo, men klarer man å ha et fornuftig valg for seg selv når man er nyforelsket? Når man er nyforelsket, tar man jo bare dårlig valg.
Ja, det er et veldig viktig poeng.
Da velger man, jeg vil bare ligge naken fra liv og ned i en dobbeltseng i neste 8 månedene. Det er utrolig lite bra.
Men det er et litt sånn viktig punkt i brevet. Hvor det står, vi har lovt hverandre at vi skal bo sammen. Jeg tenker at når man er 19 år, så skal man liksom også da i et forhold love hverandre visse ting. Men det er kjempeviktig at man også lover hverandre at jeg skal ikke være til hinder for deg og din utvikling gjennom det. Hvis vi skal være sammen resten av livet, så må vi gjøre dette sammen. Liksom. Mm. Er det rom for å prate gjennom dette med kjæresten for eksempel? Sånn, ok, jeg er 2 år i Roma, han har kanskje muligheter til å ta 1 år der han også. Mm. Og så ser vi liksom om man kan... Altså at man rocker, og man er jo hjemme i alle ferier, det er jo tross alt Europa. Vi snakker ikke liksom Los Angeles. Jeg tenker det er ikke håpløst å holde et forhold.
Nei, altså, det er jeg enig i, og så tenker jeg også at, klart at det er litt sånn, vi som er eldre vet jo at et forhold må kunne strekkes og tøyes og vries og vrenges for å vise seg å være levedyktig. Mm. Og det er klart at hvis du bare blir hjem og du velger det studiet som er enklest å velge i forhold til der dere har folk i leilighet, og alt blir minste motstandsvei, så får du kanskje ikke testet forholdet som du trenger heller, sånn at alt er greit helt til det oppstår et dilemma senere, skjønner du? Nå er jeg 23, så får du et nytt brev, sier Ritsen.
Ja, ja.
Nå er 23, nå har han lyst til å dra en plass. Mm. Men vi hadde jo lovt hverandre at det ikke skulle skje. Så det er litt sånn, det tufta på litt sånn, litt mye løfta.
Ja, sånn, det er tricky.
Det er tricky.
Og så tenker jeg også at du står og angrer.
Ja, så tenker jeg at du trenger ikke å ta valg basert på et 6-årsperspektiv. Hva kommer til å skje, og hva blir vanskelig? Og sånn. Ta sånn, jeg drar til Roma nå, vi er kjærester, dette går bra, og hvis du etter 1 år hater studiet, savner kjæresten, så drar du hjem. Hvis du etter 1 år elsker studiet og synes kjæresten er håpløs, så blir du Roma. Altså bare, du kan ta valg underveis.
Og hvis du etter 1 år trives med både kjæresten og Roma, men plutselig også omringer av sånne «Buongiorno, questo li entri vaccine vane, signore».
Og kan flyte en italien. Bare bonus.
Ikke sant? Så jeg er som deg, Henrik, ikke så veldig opptatt av å røske opp med rota og reise noe annet sted, men jeg tenker at det er drømmestudiet. Det høres ut som noe du skal prøve.
Og det er en drømmeby.
Er det feil, liksom? Ja, det er en drømmeby. Fantastisk by.
Ja,
det er
en fantastisk by.
Å få besøk av kjæresten sin i Roma, det høres helt fantastisk ut. Og er det ikke fantastisk, så er det lov å snu. Altså, det går fly også hjem fra Roma, sikkert 4 ganger om dagen, kanskje 7.
Og det første du må gjøre når du kommer til Roma, sett deg på kanten av fontanen i Trevi, og hive en mynt bak deg ned i vannet, og ønske at det skal gå bra med deg og kjæresten din.
For da gjør du det, ikke sant?
Ja. Ja.
Mm. Lille Bendres er her i dag.
I form av Klaus Sonstad.
Lykke til.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Og nå skal vi til et problem som dere etterlyste i går egentlig, nemlig dette med å ha bonusbarn, være bonusmor og så videre. Og vi har allerede vært i Roma, det kan hende vi skal til Roma igjen. For her er det en frustrert bonusmamma som gruer seg til årets sommerferie. Jeg har en bonusdatter midt i 10-årene, hun bor hos oss og har mye bagasje fra tiden hun bodde hos sin mor, blant annet ingen grenser og at alt hun sier er lov. Jeg har selv voksne barn og synes de har blitt fornuftige mennesker og fornuftige foreldre til sine egne barn. Men nå er situasjonen det at jeg aner ikke hvordan jeg skal forholde meg til en ungdom som tror at bare hun spør pent eller sier det vi vil høre, så skal det automatisk føre til at hun får det som hun vil. Så, som tror at vi er her for å spørre hvor høyt når hun sier hopp. Jeg er jo så klart i veien, for jeg prøver å hjelpe far med å sette grenser, og det skjønner jo hun, og siden han lettere gir seg når jeg ikke er hjemme. Jeg prøver å forholde meg til henne som jeg gjorde om for mine egne barn, men jeg får bare det klassiske. Du er ikke mora mi, du har ikke noe med dette å gjøre. Jeg har prøvd å trekke meg unna situasjoner og la han håndtere det selv, men blir hele tiden dratt inn i dette. Blant annet da i fjor sommer, hvor hele sommerferien ble en katastrofe, selvsagt på grunn av meg, fordi jeg prøvde å holde rimelige grenser. I år vil hun være med på ferie igjen, selvfølgelig, men jeg kjenner det knytter seg i magen og føler at en ny ferie med henne blir som å kaste bort hele ferien. Jeg føler meg mellom barken og veien her, så hva gjør jeg? Jeg trenger jo ferien for å slappe av og hente krefter, ikke bruke opp det lille jeg har igjen av energi. Hilsen, vi kan kalle henne Karin. Tilfellig valgt navn, altså. Det er ikke noe at jeg har en så forferdelig stemmor som heter okay. Karin eller noe sånt. Men Karin skal jo på ferie i år som alle andre, eller de fleste andre mennesker. Men skal hun på ferie med sin bonusdatter?
Åh, det der er jo et vepsebol av et dilemma.
Ja.
For alle mennesker som har kommet dit at man har nye partnere og
andres barn.
Andres barn å forholde seg til og meninger om sin egen barneoppdragelse og andres og sånn, det der synes jeg, Henriette, vær så god. Ja. Jeg må få tenke meg litt om.
Ja, ja, ja. Altså, jeg og kjæresten min begynte jo med å gå i terapi. Om det,
ja.
Faktisk. For vi hadde liksom tenkt på det, at vi må ikke, her er det mange barn involvert.
Mm.
Og vi kommer til å gjøre noen feil her, og vi er egentlig bare dødsforelsket, så vi må liksom holde huet klart.
Mm.
Men det er komplisert. Men det hun, terapeuten, sa, som vi fortsatt liksom minner hverandre på.
Jeg synes det er så kult at dere gjorde det der, for ja. Det har ikke jeg hørt noen gjort før, gå for å få
råd. På forhånd?
Om ungene.
Ja, om
det
ungene,
synes,
ja.
Ja, men det synes jeg var helt genialt. For, altså, bare, men fortsett. Men man skal, det var et bra tips, altså.
Man burde jo gå i parterapi før man egentlig trenger det, fordi de som går i parterapi når man virkelig trenger det, de er der ofte for sent.
Ja, absolutt, men altså, her var det jo terapi for å, eller sånn, si oss hvordan vi skal ordne det med kidsa.
Ja, det var bare det, for vi er jo liksom helt toppfornøyd med hverandre, på en måte.
Ja.
Men, eller bare det, det er jo faktisk en stor del av det å bli sammen med noen med barn.
Ja.
Men en av de tingene som hun sa, som ikke er lett å etterholde, men det er at, at primærforeldrene må ta hovedansvaret.
Ja.
Altså, og det var til og med, nå er jo dette mindre barn jeg snakker om, da, men det var liksom, det tok opp til 2 år før et barn får tillit til en ny voksen, så du kan liksom si sånn, unnskyld meg, kan du ta fjerne de der illeluktende gymtøyet ditt, aktivt, ja. Uten at det oppleves nærmest som et overgrep. Men det som er tricky når man bor sammen, da,
ja.
Er at man får det jo tett på livet, og man må få lov til å liksom være seg selv og si hva man mener og være med å bestemme hvordan det skal være i huset. Men hvis man liksom, selv om far her da, obviously både kanskje har bedt om og har lyst til at hun skal mene en del, så kanskje hun skal gjøre det, men litt på sidelinja, at hun er litt tilbaketrukket i forhold til tenåringsdatter. Men at man liksom, foran pausen på kvelden kan snakke litt om hvordan håndterer vi, og at det ikke, man blir sånn at man sier det man vil at pappaen skal si, men heller sier til pappaen, jeg synes kanskje at det er jo, du håndterer henne, at hun får det litt mye som hun vil, skulle du vil liksom, når det gjelder sommerferien, som er et sånn spesifikt spørsmål, så tenker jeg at skilsmissebarn, har jeg skjønt, er det for alltid. Jeg traff et skilsmissebarn i jula, på 40 liksom, som var så glad fordi foreldrene hennes hadde feiret jul sammen for første gang på 100 år.
Oi.
Og da ble jeg helt sjokket, bare, jøss, er det viktig for deg?
Liksom, jeg var alltid lei meg for at mamma og pappa aldri ble venner igjen, for eksempel. Ja. Og det var jo veldig rart at jeg var, for at jeg ble jo voksen For nå er de begge borte. Men sånn, det var en sånn ting som var sårt. Og de ble jo skilt når jeg var veldig liten. Ja. Så sånn sitter de. Ja. Men jeg tror i hvert fall at denne mennesket kan glemme å droppe ferie med den her ungen.
Ja, så du mener at Karin skal dra på ferie med kjæresten sin og datteren hans?
Ja, men jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror at man kunne ha tatt en prat. Altså man sier, jeg synes det er vanskelig med datteren din. Jeg sliter, jeg blir ikke noen god utgave av meg selv. Jeg blander meg for mye opp i det. Man kan gå på seg selv, i stedet for å si du gjør feil. Så sier man, jeg synes at vi to klinsjer, og at vi to ikke har noen god kjemi, altså hud og datteren av da.
Ja, ja.
Og at jeg trenger at vi snakker om det, eller at jeg får hjelp til at vi kanskje kan gå til noen sånn som dere gjorde da. Og snakke litt om det, for jeg synes det er vanskelig når vi er sammen, for at jeg får ikke til min rolle som stemor, skråstrekk, bonusmamma til datteren din. Jeg sliter.
Må ha en forventningsavklaring før denne ferien.
Ja, men man kan gå på seg selv, for det lurer jeg. Så selv om du egentlig har meninger om hvordan din kjæreste eller mann gjør det med sin datter, så snakker man heller om seg selv og sier, det er som sliter.
Og det får meg til å føle meg sånn.
Ja, det får meg til å føle meg sånn. Og jeg tror jeg gjør en dårlig jobb, og det blir gnisninger, og jeg blir irritert, og jeg sitter og kjenner på det, og jeg har det ikke noe hyggelig. Og jeg tror heller ikke hun har det så bra med hvordan jeg er. Hva tror du vi skal gjøre?
Og så er det vel litt farlig også av henne å legge seg for mye bort i hvordan han gjør ting. Fordi i hvert fall som datter så ville jeg ha reagert på, men du, hei, jeg er veldig glad i pappaen min. Ikke så glad i deg. Og så kommer du og skal fortelle han hvordan han skal bli mer sånn som deg. Jeg orker ikke to av deg.
Nei.
Kan ikke heller du bli mer sånn som han? Jeg ville vært litt forsiktig med det, men kanskje hun kan.
Det er jo barn, men det er også et stort barn. Altså, det er en tenåring. Så jeg tenker det er ikke helt utenkelig å ta henne inn i diskusjonen. Kanskje snakke litt om sommeren da.
Men da vil jeg snakke sammen dem først, og så ta din datter. Så dem er litt felles, at de står på litt samme plass.
Men ikke sant? Det er vanskelig med 3 uker sommerferie også for folk som har barn felles. Altså for folk som er gift fortsatt.
Ja.
Så jeg tenker at det er ikke, vi gjør det sånn i år at vi har faktisk 1 uke med hver våre barn også, selv om vi egentlig har lyst til å være sammen hele tiden.
Ja.
Så gjør vi det, fordi barna er veldig opptatt av å ha tilgang til egen forelder.
Ja.
Så mine barn får en hel uke med bare meg og sånn som det var før i tid, liksom, og hans sønn også tilsvarende. Det går an å dele opp sommerferien litt også.
Kanskje det hadde jeg tenkt å foreslå til Karin, kanskje at far og datter her drar på ferie, og så kommer du etter hvert, og så får dere en uke ferie, men også den uka har han planlagt som vi skal på 3 utflukter, jeg og datteren min, hvor du kan gjøre noen andre ting.
Ja.
Men da skal vi også i løpet av det oppholdet her, at vi to skal ha en hyggelig lunsj sammen, vi to bare uten henneaktig, ikke sant?
De må også ha en uke.
Ja, og prat sammen om det. Ta det opp og snakk sammen med mannen din, og så eventuelt ta inn tenåringen for en diskusjon om hvordan ting kan være.
Kanskje ta en liten helg med bare stemor og tenåringsdatter opp.
Karin, stemor og... Nei, sånn ja. Jeg tror jeg mente at Karin og mora og datteren skulle dra på tur. Ikke gjør det. Kjempegjørlig alternativ. Ikke gjør det.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Og her er det en som har altså problemer med sin venninne. Benedikte heter altså innsender. Min nærmeste venninne har aldri vært single. Hun går fra forhold til forhold, og det er sånn at hun alltid tar på seg partnerens interesser. Hun har for eksempel motorsykkellappen, hun har vært opptatt av miljø, hun har vært opptatt av vegetarisk kosthold, vært interessert i MMA, seilbåt og seiling, og så videre. Interessene tar alltid slutt når forholdet tar slutt. Hun har ikke kjørt motorsykkel på 20 år. Hun er veldig opptatt av å tilpasse seg kjæresten og gå på akkord med seg selv. Et resultat av dette er at jeg ikke klarer å like kjæresten hennes lenger, og dette gjelder spesielt i det forholdet hun er i nå. Hun er veldig forelsket, og for første gang i sitt liv så ønsker hun seg barn. Jeg er i grunnen litt redd for at det egentlig er bare han som ønsker seg flere barn. Han har barn fra før. I denne alderen er det ikke like lett å få barn. De har prøvd en stund, og de har allerede begynt å snakke om prøverør. Men hun inkluderer ikke meg lenger i livet sammen med han på samme måte som før, og hun forteller meg veldig lite om denne prosessen. Det er sårt for meg, for jeg trenger henne i mitt liv. Men hun har ikke tid til meg lenger. Vi har delt mange opp- og nedturer opp igjennom, og vi har vært veldig nære. Men det siste året har hun prioritert meg vekk, både meg og andre venner. Jeg blir så frustrert når jeg snakker med henne. Jeg kan ligge våken i latta og tenke. Og det er så trist og leit å følge med på at en sterk og flott jente lar seg styre og tilpasse andre sine liv. Jeg vet av erfaring at selv om jeg sier fra her, så kommer hun til å gjøre som hun vil. Jeg tenker at jeg bare må være her for henne når hun trenger meg, og ikke tenke på at hun per i dag ikke kan prioritere meg tilbake. Men det er sårt og vanskelig. Og så spør Benedikte, altså det var en lang mail, jeg har kuttet det noe ned her. Hun vurderer å bare nærmest fade dette mennesket ut av livet sitt. Hun sier det er et energisluk. Skal jeg kutte dette mennesket ut av livet mitt eller ikke?
Her, jeg kjenner meg igjen i både den ene og den andre her, ja.
Ja. Samme her.
Ja. Altså, for å ta venninne litt i forsvar først, for da kjenner jeg meg litt igjen. Som på en måte, hvis det er lov å si, siden jeg kjenner meg igjen i det, at det er også en god egenskap å gå inn i en kjærestes interesser.
Altså, ja. Går inn med begge beina.
Ja, ja. Altså, at jeg nå er medlem av fanklubben til Liverpool. Nei, jo, det var ikke det for to år siden.
Nei.
På en måte. Men jeg tenker at det er en positiv ting å bli opptatt av kjæresten sin. Og så kan det jo hende at hun har i perioder vært liksom transparent for, og mottagelig for liksom å kutte ut seg selv. Og at det er jo det hun er liksom.
Ja, ja.
Det, for det finnes jo grenser, sånn, ja, det er sånn, som det å bli med i og henge med på fotballinteressen til kjæresten. Det er jo hyggelig, for da får du...
Og smart.
Da, og smart, ja. Veldig smart. Men når du, sånn som jeg kjenner meg også igjen, og det som jeg har opplevd i perioder, er jo at jeg har blitt med på å styre unna sosiale sammenhenger som jeg ønsket, fordi at min partner ikke har ønsket å vært sammen med den og den.
Ja.
Og så har jeg blitt med på det, og så har jeg ikke forstått, og så går det år, og så har du liksom mistet kontakt med noen som du egentlig trives med selv.
Ja.
Og så kommer du ut av forholdet, så får du sånn, herregud, hva jeg har drevet med? Ja. Når du kommer dit, da er det jo dårlig.
Det er ikke bra, men ikke her, hvertfall ut fra hva Benedikte ramser opp, så høres det ut som denne veninnen får ganske sunne interesser utifra. Altså, motorsykkelappen og seiler og MMA og vegetarisk. Altså, det er masse bra ting, egentlig.
Det er akkurat
egentlig.
Det, men så virker det samtidig som om hun blir så oppslukt av kjæresten at hun mister, eller glemmer veninna litt,
ja.
Som blir viktig hver gang hun er i mellom forhold, eller i hvert fall sånn i noen faser så er hun viktig igjen, og så blir hun på en måte litt dumpet til fordel for kjæresten.
Ja.
Det er jo det der som er vanskelig. Så å ta vare på vennene sine samtidig som man skal investere tid i et nytt menneske, det er jo en krevende balansegang.
Det er jo kjempekrevende, det er nesten, og det er jo litt sånn at man bør prioritere, de periodene jeg ikke har prioritert kjæresten min, så er det jo fordi jeg ikke er så veldig fornøyd i det forholdet, på en måte.
Ja, ja.
Men så er det litt todelt det her, fordi dette er tydeligvis en alder hvor det begynner å bli vanskelig å få barn, og... jeg tenker at det er jo en alvorlig ting å prøve å få barn og sånn, og veldig vanskelig for mange.
Det er en tidkrevende prosess, og den er veldig intim og personlig. Det er ikke nødvendigvis...
Og full av vonde ting, hvis det ikke går.
Ja.
Så det kan jo hende at venninne er i... Altså, venninne er i perioder som er ganske tøff, fordi man går gjennom masse hormongreier og prøverør og heisansveis, og det går, og så mister de også. Altså, det er... Og da er det ikke sikkert at man er så sosial, eller har lyst til å dele det.
Involvere for mange i den, liksom.
Ja, for det er svårt for folk.
Men går det, dere nå, ja, dere, altså jeg tror kompisforhold er ganske likt på mange ting. Jeg føler at det er litt sånn. Men venninna har kanskje en annen måte å snakke på. Går det for denne her fortvilte vennen uten, og som vurderer å gi opp hele forholdet, vennskapsforholdet, da, og snakke med... Og si, jeg har så lyst til å gjøre noe for deg, jeg tenker masse på det, går det bra med det? Og så begynne å snakke igjen, og så kanskje ikke begynne sånn midt oppi øret og prøve å få barn og si, du har ikke plass til meg, ikke tid til meg, men sånn, prøv å nærme seg vedkommende, prøv å si, jeg er her, går det bra, skal vi møtes og ta en kopp te, liksom?
Og så skjønner, jeg kan også skjønne det.
Skjønner dere hva jeg mener? Altså, ja. Skal jeg bare gi opp, hun må jo, skal ikke gi han, skjønner, hvis man blir dumpet av noen, en venn, uten å forstå hvorfor man blir dumpet. Skjønner dere hva jeg mener?
Ja.
Hun må jo få en sjans, den her damen som prøver alt nytt med og nå skal ha barn, til å vise at åh, sorry, jeg var ikke klar over at du følte sånn.
Og det er jo voksne folk det her.
Ja, det er akkurat det.
Jeg kan skjønne Benedikte veldig godt, for jeg kan mange ganger gjennom mitt liv vært hun og venninnen som blir sånn sår på at ikke jeg er viktig nok for andre venner. Når jeg skjønner at åh, du prioriterer annerledes enn jeg ville gjort, at vennskapet betyr ikke like mye for deg som for meg og sånn. Samtidig som jeg vet jo at jeg ville alltid valgt kjærligheten foran vennskap. Og hvis jeg hadde vært sammen med en mann hvor vi gikk gjennom en tøff prosess, prøverør, hormonbehandlinger, bla, vi prøvde å få barn, og så hadde jeg en venninne på siden der som utgangspunktet ikke likte typen min, og som var litt sår for at jeg ikke prioriterte henne mitt opp i det hele, så hadde jeg tenkt sånn, nå er du, ikke, nå er du noe vanskelig i livet mitt plutselig, da må du bort. Så man skal være litt forsiktig også, tenker jeg, med en dikt at... at hvis hun allerede er på et sted som er litt vanskelig, og hun søker mot vannen sin, så er det plutselig ikke du som bortprioriterer henne, men det er hun som bortprioriterer deg.
Og altså, Benedikte har jo lyst til å være venner.
Ja.
Så jeg tror det beste Benedikte kan gjøre er å være en ressurs i livet til
venninne. Helt enig, og det er ment. Og så meld sånn, vet hva du står i, er det noe jeg kan gjøre for deg, har du tid til å møtes, vil gjerne ta en prat hvis du trenger det, si fra, at man er litt der på tilbudssida i stedet for å gå i sånn fornærmet hjørne og stå der.
Ja, og så tenker vi tilbake på en ting vi har snakket om mange ganger i dag i forhold til ferier og i det hele tatt, en forventningsavklaring som du må ta med deg selv. Da må du tenke at dette en venninne som er i livet mitt, men hvis jeg trenger noe, så er det antageligvis ikke henne jeg skal gå til. Det må du bare finne i et annet vennskap.
Akkurat
så jeg synes du egentlig skriver din egen konklusjon. Jeg tenker at jeg bare må være her for henne når hun trenger meg, og ikke tenke på at hun per i dag ikke kan prioritere meg. Men det er sårt og vanskelig. Ja, det er det. Det er svårt og vanskelig, men det høres ut som det er akkurat sånn det må være akkurat nå.
Radio Norge.
Vi skal til helgens siste problem her i Siri og de gode hjelperne, som denne helgen da består av Klaus Sonstad og Henriette Stensrup.
Hei, hei.
Trude her, jeg har kommet opp i en veldig vanskelig situasjon. For noen måneder siden ble det slutt med eksen min Knut, og jeg ble forelsket i bestevennen hans. Problemet er at Knut fortsatt er kjempeforelsket i meg. Bestevennen hans har etter hvert begynt å komme litt på glid, og vi har ligget sammen en gang, men problemet er at han overhodet ikke vil fortelle noe til noen eller ha noe forhold. Men det egentlig største problemet er noe annet, fordi når jeg skulle fortelle min bestevenninne at jeg endelig hadde ligget med denne gutten, han jeg forelsket i, så forteller hun meg at hun har følelser for meg. Vi har masse planer fremover og skal flytte sammen til et øde sted langt fra alle vi kjenner til høsten for å begynne å jobbe, og jeg har overhodet ikke følelser for henne. Og jeg føler ikke at jeg kan snakke med henne om sånne ting lenger. Før var vi så gode venner at vi gjorde absolutt alt sammen, altså vi lå i samme seng, vi dusja sammen. Det føles nå veldig merkelig, og jeg vet overhodet ikke hvordan jeg skal forholde meg til henne. Så hva gjør jeg? Hilsen fortvilet jente 25, som kom opp i en forvirrende kjærlighetsfirkant på Valentine's Day.
Jeg må bare få si først at den er egentlig, så alle de her... Knut og Tjo Hei ble jo litt Det er jo egentlig det siste her, det er jo et eget dilemma.
Da kan vi ikke altså, begynne med det, så får vi se om vi rekker en runde på Knut og kompisen.
Ja, det er akkurat det, det synes jeg også. For den er jo tøff.
Bestevenninna di er plutselig, eller bestekompisen din, Klaus, er plutselig forelsket i deg. Han du pleier å dusje og ligge i skje med. Hva gjør du?
Nei, men vet du hva, jeg har opplevd en lignende ting i livet, men ikke med samme kjønn, men det er jo det samme. Altså en venn jeg hadde, en kvinnelig venn, vi var kompiser, rett og slett, eller venner.
Ja.
Gode venner var besøkt da på en måte der jeg bodde og jobbet og sånn, og så var det en gang var på en festival og vi møttes, og så drakk vi og flirte og tullet, og så plutselig så åpnet hun seg litt sånn,
ble amorøs.
Er det elsk oss forutsett?
Det er ikke elsk oss.
Ja,
la oss ha det
så gøy.
Det hadde vært veldig artig, men det var det ikke. Men da det fikk jeg ikke.
Nei.
Og etter det så hadde vi ikke, nå har vi sporadisk sånn hei på Facebook en sjelden gang, men det ble kjempevanskelig.
Det er rart at det der skal bli vanskelig, det gjør det jo hver gang. De fleste, eller mange har hvertfall opplevd at en du tror er kompis er forelsket, og så plutselig blir alt ekkelt. Selv om det er jo egentlig bare et kompliment, men hvorfor blir det så ekkelt?
Og det er trist, for det er ikke så rart at folk vegrer seg for å være ærlige om følelsene sine når det er sånne historier som florerer.
Men det er mange som spør om det, jeg er forelsket av vennen min, men jeg er redd for å miste vennen min, skal jeg si noe? Her er jo svaret åpenbart ofte nei da.
Ja, altså jeg vet ikke, jeg tenkte på etterpå, hvorfor taklet jeg det så dårlig? Hvorfor ble det så vanskelig?
Har du funnet noen svar?
Ja, jeg tror at det handler om at balansen forrykkes, det du har blir, altså når noen har følelser for deg, du ikke kan gjengjelde, det blir vanskelig å se. Der var det også at vi var, altså jente-gutt kanskje, men jeg har også en gang for mange år siden, når jeg var 20 eller noe sånt, så hadde jeg sex med en som var venninna mi. Etterpå gikk ikke.
Ødelagt.
Det er noe som skjer.
Det er noen som får til det greiene der, men det er spesielle. De har et eller annet gen.
Det er et annet gen.
Men hun har jo vært veldig modig og sagt frem dette til bestevenninna si.
Ja.
Hun som er forelsket.
Ja.
Kanskje hun som skriver til oss, hva heter hun igjen?
Trude.
Unnskyld.
Mm.
At Trude skal være veldig modig tilbake og ha en, som du kaller det, Siri, så nydelig avklaringssamtale.
Si. Ja. Det har sagt mange ganger i dag, pleier ikke å si det egentlig.
Det er et godt begrep å si. Vet du hva, det er jo utrolig kult at du fortalte meg det. Jeg har ikke det genet inni meg hvor enn jeg liksom leter. Jeg er ikke forelsket i deg, men jeg liker deg veldig godt. Vi er bestiser.
Mm.
Hvordan skal vi takle det her liksom?
For det er en jobb som må gjøres, og begge to må jobbe liksom.
Blir det vanskelig nå å dra til utaskjærs og drive på og jobbe på fremmed sted uten mennesker rundt oss?
Mm.
Eller skal vi klare det? Blir det for vanskelig for deg? Skal vi tenke annerledes? Altså de må snakke, hun må snakke med henne, helst ærlig.
Ja, enig.
Hvordan kan jeg få deg til å slutte å være forelsket i meg, og at jeg skal tro på det?
Jeg er forelsket i bestevennen til ekskjæresten min, så jeg er et helt annet sted. Og nå tenker jeg at vi ikke kan snakke om sånne ting, fordi jeg lurer på hva du føler da, og jeg vil at du skal ha det bra, men ja.
Da viser jo Trude en fantastisk side av seg selv, som denne veninnen potensielt kan bli enda mer forelsket i. Og er du sånn i tillegg, som snakker om ting? Herregud, jeg må ha deg,
jeg tenker samme, men jeg tenker også, jeg synes det der var veldig fint sagt, og jeg tenker jo tilbake til den incidenten min med venninna mi, at jeg taklet det på et ganske dårlig vis, jeg bare liksom nesten slo hånda av henne. Men det er akkurat det, hvis du hadde vært sånn kul da, og sagt at det er jo ikke det samme for meg, og så skal vi nå fortsette vennskap våre, så risikerer man jo egentlig at man kommer i en situasjon der den personen føler seg enda nærere. Men da har du i hvert fall vært ærlig, og så kan det være at den sier, vet du hva, jeg er så glad for at du sier det sånn, jeg har misforstått noen signaler, jeg trodde kanskje at du var litt på min side av veien, sånt, ja. Men hvis du vil, så vil jeg veldig gjerne være vennen din fortsatt, og jeg skjønner at vi nå må gå et skritt tilbake, og at det kanskje blir en liten periode før vi
dusjer sammen.
Ja, intim sammen igjen, sånn som vi var som venninna.
Ja.
Kanskje, det jeg synes at man skal gått for det forslaget deres, for å prøve å beholde et vennskap som virker å være veldig bra da.
Og hvis de får til det, så blir jo vennskapet mye bedre enn noen. Da vil du få et vennskap som er så, hvis du har kommet igjennom, det er det som er vennskap. Hvis man, jeg er typisk sånn som hopper av vennskap med en gang og møter utfordringer, men de få vennskapene jeg har som har vært igjennom utfordringer, det er jo de sterkeste vennskapene jeg har, nettopp fordi vi kom oss gjennom
det. Man turte å ta en slags konflikt eller et eller annet.
Ja.
Men, og dessuten så blir jo ofte ting litt borte, hvis man snakker det, seg gjennom det. Plutselig så, kanskje de trenger en timeout, hvor liksom, hvis hun venninnen liksom, jeg må bli ferdig med dette forelskelsesgreiene, så kan hun velge bort det øde øye opplegget til høsten litt, eller liksom, de må diskutere litt de planene der.
Ja.
Men man gir i hvert fall en mulighet til å komme med ansiktet i behold da, for alle parter, og at uten at det nødvendigvis blir helt skakkkjørt og feil og trist.
Nå ga vi blaffen i Knut og han fyren var forelsket i alt. Nå snakket vi bare om deg, Trude, og venninnen din, men jeg tror til og med dere kan reise til en øde øy sammen hvis dere har alle disse pratene først, fordi det er noe med, da fjerner du jo mystikken. Da kan det ende at venninnen din slutter å være forelsket i deg, og plutselig det ikke er noe mystikk igjen. Men nå er det jo betent, og ingen snakker sammen om skal dere bo på øy, og nå er det så mye ting som er spennende her, at jeg blir jo forelsket i dette opplegget, på en måte, for jeg aner ikke hvor du tror riktig og feil, og alt er lov, men ingenting er lov, og så jeg tror jo mer dere snakker om dette, litt sånn, hva heter det når man gjør ting mye for å bli kvitt en frykt?
Eksponeringsterapi.
Eksponer dere for hverandre masse, avmystifiser hverandre.
Snakk om Knut da.
Ja, kanskje skal dusje mye sammen, men at du står mye på situasjoner som ikke er heldige. Bare jobb dere gjennom og over den kneika der, så er jeg helt sikker på at vennskapet på andre siden kommer til å bli veldig, veldig bra.
Siri og de gode hjelperne.
Dere, vi skal, før dere skal få lov til å gå hvert til deres, eller videre sammen, hva vet jeg, så skal dere dele ut et handlenett. På det handlenettet står det «Heia deg» og «Siri og de gode hjelperne», og det er en sånn miljøvalg fra min side, som jeg liker å gi ut til folk som har vært så rause og dele av livet sitt, og gjerne da de mørke og vanskelige delene av sitt liv. Den helgen her har vi jo da møtte Liv Marit, som lurer på hvordan hun skal få mannen sin til å bli litt mer hygienisk. Han var ikke så glad i dusje og gitt. Og så hadde vi Ella, som syntes det var veldig vanskelig å ta et valg i livet sitt på om hun skulle reise til Roma eller ikke. Vi har Henriette, som driver og finner et armebånd etter sin eks, som har dumpet henne gjentatte ganger. Hun lurer på om hun helt skal levere tilbake det armebåndet, som hun ikke synes han fortjener, og hun har ikke lyst til å ha kontakt med han heller. Så har vi Stine, som jobber med ett annet menneske, det er sjefen. Hun har litt problemer med denne sjefen og lurer på om hun kan kritisere han, og hvordan former man gjør det. Vi har Emma, som synes at forholdet hun har til sin mann og far til hennes to barn har blitt et AS. Nå har hun vært utro og lurer på om hva hun skal gjøre med livet sitt fremover. Ikke meningen å le av det, men det høres bare så forferdelig suppet ut å stå i det greiene der. Og så har vi Hanna, som også står overfor et vanskelig valg. Nei, det er Hanna som lurer på om hun skulle dra til Roma eller ikke, ja. Hvor var det Ella sleit med da? Skal vi se. Uproft. Er det uproft?
Nei, men det er Emma, Ella, Ebba. Det er mange navn som også.
Ja, ja. Nei, altså, Ella lurte på om hun skulle si ja til denne drømmejobben, vet du.
Ja.
Som hun visste at hun kom til å slutte i allikevel, for hun skulle jo snart dra til
utlandet. Det var to sånne utenlandsgreier, var det, vet du.
Ja, vi har tatt to vanskelige valg denne helgen, og begge kan potensielt være feil. Kan ha ødelagt to liv.
Ja, jeg har bestemt meg for lengst, så du må bare lese gjennom ferdig.
Ja, ok. Ja. Da skal jeg rushe gjennom resten her. Vi har jo da også Karin, som er bonusmamma og har ikke lyst til å dra på ferie med bonusdattera. Benedikte, som har en venninne som forsvinner inn i kjærligheten hele tiden, når Benedikte trenger noe venninnen sin. Og til slutt Trude, som havner i denne kjærlighetsfirkanten med noen ekser og noen bestevenner og en venninne som plutselig er forelsket i det hele tatt.
Ja.
Ja, du...
ja, altså, det er nok mye grunn av det der jeg står selv i livet. Men jeg ønsker jo å gi den her lille gaven til det paret som er et AS og som leter etter flammen, eller ikke, kanskje har mistet flammen.
Ja.
Jeg heier jo på. Jeg skulle ønske at livet hadde vært sånn at jeg ikke hadde skilt meg. Jeg er veldig glad for alt jeg har gitt meg med to runder med barn, tre barn med to forskjellige damer, og nå har jeg funnet det jeg tror blir min livskjærlighet.
Ja.
Men likevel så heier jeg på at folk klarer å holde sammen.
Ja.
Jeg har veldig sansen for at folk klarer det. Og hver gang folk blir sammen med noen, så heier jeg på at de skal bli sammen. Du skal skjønne hva jeg mener.
At man holder ut den AS-perioden i håp om at man
får... Nei, ikke holder ut, for nå har vi sagt dem at de skal prøve å gå til noe, ikke sant, skaffe seg tid, og prøve å finne flammen igjen, prøve å se om det er en liten gnist som kan bli til en stor brennende kjærlighetsflamme.
Men kan godt holde litt på lunken noen år.
Yes, du, altså...
Og så står klar med bensinkannen ungen har flyttet ut, liksom.
Så lenge det er 51% bedre,
ja.
Og 49% kjipt,
ja.
Så kan du klare det, men hvis det er omvendt, 51% kjipt og 49%, så går det ikke.
Ja, går. Jeg, har du to nett?
Ja.
Har du det?
Ja,
ok.
Ja, hundrevis.
For da, ja, jeg er helt enig, det er slitsomt.
Ja, men Emma klarer seg, hun får nett.
Hvis jeg også skal ta litt sånn i det man står i, beklager til alle dere som lurer på hvor dere skal studere og bo, men så vil jeg gi et nett til bonusmor som synes det er litt trøblete med ferie og datter, for det er ikke noe enkle svar på det, og det viktigste er jo at man har funnet kjærligheten,
ja.
Og da må man ta det som kom på kjøpet, og så håper jeg at handlenett kan bidra til at de snakker litt mer sammen.
Ja. Jeg har ikke helt tro, altså det er ikke magisk det handler dette. Det er nei, ok og fint, det. Men det er ikke magisk.
Pokker!
Skal jeg ikke gi ut noe magisk? Jeg må takke for noen fine timer sammen med dere. Klaus og Henriette, takk for masse god hjelp og god råd.
Takk for at dere kom med.
Og så håper jeg at dere får fantastiske problemfrie liv, selv om dere står oppe i midt oppe i greier, begge to. Det har dere akkurat sagt. Ja, altså, du kan ikke trekke dere på den.
Nei, vi vet jo hva vi skal gjøre hvis vi havner og står overfor en utfordring.
Send en mail til Siri.
Send en mail til Siri.
Mm. Ja. Ja. Gjør det, og det må gjerne du som hører på oss gjøre. Siri Alfakrøll, radionorge.no.
Jeg kaller meg bare Trull, skriver jeg da.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Ikke løp til døra.
Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.